Dobar dan, dobro večer, dobrodošli. Slušate Radio Galaksiju, ovo je jubilarna 200. epizoda. Ko bi rekao da smo došli do 200. epizode? Nismo ništa posebno pripremili za 200. epizodu, ali imat ćemo jednu super epizodu. Gošća je doktorka Nataša Šarkić iz Barcelone, ali zapravo puno radi sa ekipom iz Beograda. Pričat će vam ona nešto više o tome kasnije. Između ostalog, povod zašto je Nataša sada tu jeste zato što će uskoro za neka 2 meseca i po dana zapravo organizovati jednu školu osteologije u Beogradu. A zašto osteologije? Pa zato što se ona bavi zapravo tim stvarima, bavi se bioarheologijom, bavi se osteologijom, bavi se maltene svime što je vezano za ljudske ostatke i biljne i životinske ostatke koji se analiziraju u arheologiji. Ona će da me demantuje za biljne i životinske ostatke, već se mršti. Ćao, Nataša, dobrodošla.
Ćao, bolje vas našla.
E, nisam pomenuo još jednu stvar, a možda približiti malo mikrofon,
okay, slovo
to, da. A to je da si ti i gazda na AITA Bioarchaeology, odnosno osnivačica, i vodiš zapravo jednu kompaniju, jesam dobro?
Da.
Koja se bavi bioarheologijom, što je onako čudno, ko bi rekao, kao kompanija koja se bavi bioarheologijom. Jedino čudnije bi bilo ono, kompanija koja se bavi astronomijom. Pa evo, pošto sam te ja malo predstavio, možda je bolje da se ti predstaviš malo bolje i da me izdemantuješ oko svih ovih stvari koje sam pomenuo.
Pa hvala puno na pozivu i baš mi je onako čast da mi je pripala ova 200. epizoda. Evo da počnemo prvo od bioarheologije. I bioarheologija jeste generalno, sad, naravno, i tu postoje razlike. Znači, u američkom sistemu to bioarheologija kao termin se odnosi isključivo na ljudske skeletne ostatke. Mm-hmm. A u engleskom sistemu bioarheologija su i životinje i biljni ostaci. Međutim, mislim da je stvarno nemoguće da jedna osoba zna sve o svemu, tako da ima divni kolega koji se bave isključivo životinskim, ima kolega koji se bave samo biljnim ostacima, a eto, meni su iz tog biosveta dopali ljudski ostaci. Mm-hmm. Tako da je to ovako moja specijalizacija i prosto mislim da je njima čak i mnogo teže, zato što mi imamo samo jednu vrstu koju treba da naučimo, a oni treba da pokriju čitav jedan životinski ili biljni svet. I ono što možda još teže, kad se oni često rade sa veoma fragmentovanim ostacima, mm-hmm, znači neki fragmenti nego polena, neke koji seče na životinske kosti. A mi ipak imamo tu sreću da smo uglavnom, ne uvek, ali ipak imamo onako jedan ceo skelet ili delove skeleta sa kojima treba da onako izvučemo što više informacija. Tako da, eto, mislim da je naša uloga malo lakša.
Da, pritom i ako se pogleda zapravo na koji način su ljudski ostaci pohranjivani, mm-hmm, sahranjivani, nekako se ipak mnogo više vodi računa o tome kako će ljudski ostaci da ostanu za zagrobni život. za zagrobni život u arheološkim rukama. Osim, recimo, ne znam, starog Egipta, gde, recimo, postoje te sad, ne, ono, mumificirane mačke i tako dalje. Jako su retki slučajevi gde zapravo se i o životinjama toliko vodi računa koliko se vodi i o ljudima, tako da u suštini kapiram da je zapravo u tom smeru lakše baviti se ljudskim ostacima, jer kao za ljudske ostatke znamo, tu su groblja u velikom broju slučajeva.
Pa da i ne, a nažalost do kraja 70-ih, čak i kroz 80-te, uopšte nije postala svest o tome da ljudski ostaci mogu da pruže neke informacije. U odnosu na sve ostale grane arheologije se dosta rano razvila, ne toliko rano kao, ne znam, fizika i hemija i tako, ali u odnosu na ovaj, neke kasnije nauke, arheologiju kao prva neka istraživanja mi već imamo u nekom ovaj, 17. 18. veku, ali što, ono što je jako čudno je da nekako među poslednjima su zapravo došli na red ljudske ostaci, da se uopšte shvatilo da može da se nešto dobije odatle, odnosno tu postoji jedna politička priča u pozadini, zato što nažalost antropologija, odnosno fizička antropologija, kako je još, to je još jedan termin koji može se koristi kao sinonim, je korišćena za vreme nacističke Nemačke kao jedan od načina da se diskriminišu određene grupe, te onda je tako to skroz je bilo kao nekako tabuisana sve do nekog kraja 70-ih. Tako da samim tim i ljudski skeletni ostaci nisu čuvani. Mi sad imamo taj jedan veliki problem da mi nemamo recimo neka stara iskopavanja, ne samo u Srbiji nego svuda u svetu, neke fenomenalne nekropole koje su rađene, mi nikakve podatke nemamo što se tiče ljudskih ostataka, jer te kosti su prosto bacane ili ponovo sahranjivane, ali bez ikakvih brojeva, bez odvajanja, i onda tu više ne mogu da se dobije nikakve informacije.
Znači, fokus istraživača uopšte nisu bili ljudski ostaci, nego sve okolo u stvari. I onda kada se naleti na neku nekropolu, šta, arheolozi gledaju, šta
povede,
se nalazi?
Povede sve ono što oko pokojnika, ne izvede pokojnika ili ga samo ga izmeste kako bi došli zapravo do predmeta. I mislim, naravno, kao i sve u društvenim ili poludruštvenim naukama, pošto ja mislim da je ova naša nauka sad već nekako poludruštveno, pošto toliko prirodnih nauka uključujemo u cijelu priču, ali i dalje se bavimo čovekom, tako da je naravno podložna jako političkim interpretacijama i ono što je trenutno fokus. I da, taj neki veliki shift se desio kao u društvenim okolnostima, ali da, mislim, nekako ranije istorijski diskursi su uvek bili skoncentrisani na tamo gde je moć, tamo gde je istorijske neke najvažnije figure, pa ratovi, pa prosto taj išlo je kao prosto u tom pravcu, i onda smo zapravo tek relativno skoro mi počeo se pitamo, a kako je živeo običan čovek, a kako su živeli marginalizovane grupe, a kako su živela deca, recimo, kako su novorođenčad. Znači, sve te neki ljudi oko kojih se ranije nikad nismo pitali, e sad napokon počinjemo se pitamo i dobijemo informacije. Tako da, ja stalno drobim o tome, ali ja stvarno mislim da je nekako bioarheologija jako demokratična, zato što daje glas svima i svi su nam podjednako važni. Tako da s te strane nekako eto, daje nam priliku da saznamo o onima koji nisu ostavili nikakav materijalni trag za sobom.
Da, mislim, malo si me podsjetila sad na nešto što se dešava u suštini i u istoriji, što je bliska stvar, a to je da smo tek nedavno zapravo počeli u istoriji da se bavimo tim nekim temama poput, ne znam, istorije porodice, istorije ne znam, tako ličnih istorija, lokalnih istorija koje se ne tiču zapravo toga da ti sad imaš jednu hronologiju događaja negde vezanu za nekoga, nego baš suštinski priču o kontekstu u kom se nekakva društvena pojava dešavala. I tu mi je zapravo baš strava i kao level up kroz arheološku prizmu zapravo vrlo slične stvari rade.
Zato i kažem da je nekako ne može društvene nauke se odvoje od društva i od društvenih trendova. Tako da i samim tim i sa te strane mi smo prosto uvek deo tog konteksta kao našeg trenutnog fokusa naučnog, tako da i sad imamo naravno i te želju da razumemo nešto što ranije apsolutno nije bilo istorijski toliko značajno, i šta smo učili u istoriji, samo vladari bitke,
da.
A evo ja vam se kažem, pa dobro, a šta je sa robovima, šta je sa ženama, šta je sa to
tako te neke teme, sad setio sam se, zapravo pričali smo u nekoj od prethodnih epizoda kada su tu bili baš Dimitrije i Amalija, koji su isto bio arheolozi, ovde naši sa kojima ti radiš zapravo. Tu smo pričali zapravo o zooarheologiji i arheobotanici, odnosno arheozoologiji i arheobotanici, ono što se, čime se ti ne baviš zapravo. I tad su oni pomenuli onaj film, odnosno celu priču o Eciju, s nađenom u ledniku, mumificirani ovaj ostatak iz recimo paleolita ili ne?
Ne, kasnije.
Kasnije, kasnije, da, ali dosta davno zapravo. Da. I onda sam ja odgledao taj film koji preporučujem svima, koji je super. I tako ima tih nekih scena koji su mene tad prvi put postavili pitanje kao šta se dešava zapravo, kako mi znamo recimo kako su se žene porađale u to vreme. Jer tamo recimo u filmu ima scena kad se, ne znam, žena porađa ili doji dete ili tako neke stvari koje su tako ono obične ljudske teme koje mi svakodnevno se srećemo sa time mnogo pre nego sa temama odluka o tome da li će da se napadne neki grad ili neće. I potpuno mi je fascinantno, tako da jedva čekam da pričamo danas i o tome zapravo kako na osnovu ljudskih ostataka može da se zapravo donese neki zaključak i ispriča priča običnog čoveka u kontekstu tih nekih malih tema, to kao kako su žene porađale.
Pa da, nekako, mislim, ja čak, meni čak nešto u srednjoj školi istorije nije ni bila ni toliko zanimljiva. Ja ne znam ni kako sam ovde inicijalno završila sa arheologijom, ali recimo, šta ja imam sa Aleksandrom Makedonskim? Mm-hmm. Kao, koja je moja povezanost sa njim? Mislim, ali kao ja jako mogu da se povežem sa, eto, na primjer, nekom ženom iz, ne znam, 4. veka. Jer, onako, mogu da razumem kako izgleda njen život i u kojoj meri je bio sličan ili različit i kakvu vrstu poslova je radila i kako se snalazila u svom životu i kako se prehranjivala i da li imala dece i koji su nekako ti ovi svakodnevni problemi malih ljudi su meni neuporedivo zanimljiviji nego neki tako vojskovođa koji je jedan u milion, koji je, ne znam, kao vojevo nešto, pa dobro, okej, ali jednostavno to već znamo, to smo već čuli 1000 puta i prosto taj diskurs mi više nije apsolutno zanimljiv. Kao, hajde da čujemo neke druge priče, neke priče s koje, eto, kao ti i ja možemo se povežemo i to su u krajnjoj liniji i dalje neki isti problemi koji su ti ljudi imali, koje imamo mi danas, sad samo kao imamo, ne znam, struju i evo, na radiju smo.
Kako su ljudi pričali o kostima u paleolitu? I kako znamo to? Šalim se, da baš teško pitanje, ali mislim, nije van linije o kojoj ćemo da pričamo danas. Ali ajde da krenemo, u stvari, da se vratimo sad na ono osnove i da malo postavimo definicije i kao taj neki okvir te terminologije o kojem ćemo da pričamo. Dakle, arheologija ljudskih ostataka je bioarheologija, kako se gleda, iz koje perspektive se gleda, američke ili britanske, s obzirom da je arheologija britanska nauka kolonijalna, onda ćemo tako. Pričali smo zapravo i cela tema je osteologija, odnosno ljudski ostaci mogu biti kosti, mogu biti ove neke drugi ostaci poput, ne znam, to mumificirane kože, kose i tako dalje, ali to su ekstremni slučajevi.
Da, to je jako retko. Da. Mislim, da, mumificirano tkivo generalno to i dalje spada pod ovaj naš okvir, da kažem. Naravno, mogu da budu kao kremirani, humirani i tam
DNK, ajde, da tu idemo, odimo i na taj nivo, da.
Da, da, ali generalno, uglavnom, da, kada pričamo, najčešće su to kosti, jer kao da se sačuvaju kosa, koža, nokti, to je, to zaista treba da budu neki posebni uslovi prezervacije i na našem području to je veoma, veoma retko, prosto to se dešava ili u ekstremno hladnim, ili u ekstremno toplim, ili u nekim jako...
suvim sredinama. Da.
Toplo-suvo ili kao suvo-hladno, ili anaerobni, znači kao što su one bog bodies, kao gde nema kiselnika i gde se prosto močvarno tlo, ali to su sve neke ekstremi. Ajde, da kažemo da kod nas, na našim prostorima, ono što ćemo najčešće da zateknemo, to su ili kremacije, ukoliko se radi o bronzanom dobu ili u rimskom periodu, ili inhumacije, odnosno ove kao tipične sahrane, tako da to su neka najčešće scenarije kod nas i u našoj klimi, jer kao teško je da se kod nas nešto prirodno mumificira.
I kako bi onda ti definisalo osteologiju? Znači, kad nekom držiš kurs ili predavanje, šta je osteologija?
Nauka koja proučava nove ljudske osteološke statke, tako da prosto mi pokušavamo da saznamo sve što je ono moguće na osnovu samih ostataka. Znači, to se svodi, imamo naravno makroskopske analize na osnovu kojih možemo da utvrdimo pol, starost, fizičke aktivnosti, bolesti, dužinu života. I u nekim ekstremnim slučajevima, moram da naglasim, uzrok smrti, pošto naglašavam to što je jedno od najčešćih pitanja, kao čega je umro. I kao volio bih da imam vremeplov i da mogu da kažem za svaku osobu čega je umrla, ali...
A to je taj zanimljivi, ono, forenzički deo. Jest. On zapravo je sve forenzički deo na neki način.
Jeste, to je najzanimljiviji deo svakako te bolesti, nasilne smrti, ali stvar je u tome što naše... telo reaguje tako da mi možemo da vidimo samo kada je neka bolest dugo trajala, da bi ona došla do kostiju.
Ostavi zapravo
da bi
tragove
zapis,
na kostima.
Da. I bolesti od kojih su ljudi najčešće umirali su brze bolesti i one jednostavno ne dođu do kosti, odnosno ne stignu da, znači kada razmišljamo na primjer kuga koja je kao ubedljivo najviše ljudi ubila u istoriji, ona je jednostavno tako brzo usmrti čoveka da ne stigne da ostavi tragove na kostima i ima istorijski zapis i gde se govori da se bukvalno između 24 i 48 sati prođe od kada se osoba zarazi dok ne umre.
U stvari ti onda, znači, ako bi istraživala uzrok smrti kugu kao uzrok smrti, u većini slučajeva bez nekih pisanih tragova verovatno ne može da se tako jedan kroz jedan zaključi da je bila kuga u pitanju.
Ne može. Znači, sada postoje neke pokušaj da se na osnovu DNK same kuge da se zapravo istraži, odnosno da se dobiju podaci da li je postojalo, ali to opet treba da postoji sreća da je to očuvano, ali na osnovu samog skeleta ne, apsolutno ne postoji šansa. Slične stvari sa tifusom i sa mnogim tim kao veoma smrtonosnim bolestima koje su jednostavno jako brzo prolazile kroz telo. I recimo jedna takođe veoma česta bolest, tuberkuloza, ona se smatra za jednu od najvećih ubica, pogotovo u 18. i 19. veku. Ona samo u jednom procentu zaraženih će ostaviti tragove na telu i to je samo kod onih koji su jako dugo bolovali od nje. Jer ako se neko zarazi i već prirodno ima, na primjer, slabi imunitet, ona će brzo da ode na pluća i prosto osoba će u kratkom vremenskom roku da umre. Da bi mi to mogli da vidimo, ona mora sa pluća da se proširi na rebra, na kičmu i tek onako. Znači, ono što mi vidimo, to su osobe koje su dugo bolovale. Tako da to je, ako nisu nasilne smrti, ili ako nisu neke nesreće, na primjer, pa se razbio, zapravo nećemo tako lako da nađemo. A postoji isto taj drugi problem, što neko može da boluje dugo od neke bolesti i onda da umre od nečeg potpuno drugog.
Da. I ti onda u stvari na kostima vidiš tu dugu bolest.
I da pomislim da je to, a u stvari možda potpuno nešto, da, možda ima tuberkulozu i umor od infarkta. Da, naravno, i kardiovaskularne bolesti mi ne možemo da detektujemo. Znači, sve što je zahvata meko tkivo ne postoji, osim ako naravno nisu mumije u pitanju, mi ne možemo to da vidimo. Tako da smo uskraćeni, smo za veliki broj I ono što se to se zove ovaj osteološki paradoks, da kažu kao zapravo ono što mi vidimo na kostima, znači to su osobe koje su živjela dovoljno dugo da prežive neku bolest ili da žive sa tom bolešću. Mm-hmm. A one koji su umrli na samom početku, mi ćemo vidjeti kao skelet bez ikakvih problema, navodno.
Selekcioni efekt klasični, mislim, kao ti imaš mrežu u kojom hvataš ribe i hvataš ove velike ribe koje ne mogu da prođu kroz otvor mreže, da. Ali male ne vidiš.
Da, 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 da upravo.
Da, da. Dobro, i da, jel tvoj rad zapravo terenski, nije terenski, laboratorijski, mislim ti si mi pomenula da si između ostalog trenutno ovde zato što si na terenu, ovaj, da ideš dosta na terene, ali kako izgleda jedan tako rad kad se nađe neka nekropola ili gde god da zapravo radiš, možda neki primer koji ti je najizazovniji bio, najzanimljiviji, najtipičniji, mislim.
Pa da, radim i terenski i radim i u laboratoriji i nekako po mom mišljenju bi trebalo se kombinuje jedno i drugo, zato što te informacije koje mi možemo dobijemo na terenu, posle toga ako, jer moramo da razumemo da je arheologija destruktivna, znači mi iskopavamo nešto u želji da ga sačuvamo, ali mi ga u isto vreme uništavamo, jer mi nikada više nećemo moći da vratimo stvari tako kako su bile. Znači, jednom kad se nešto iskopa, ako se ne uhvati u tom trenutku sam kontekst, ukoliko ne vidimo to što se dešava na samom terenu, ukoliko ne pročitamo dobro slojeve, sahranu, to je izgubljeno. Nema više nazad. Mi ne možemo se vratiti u taj moment i ne možemo postaviti stvari tako kako su bile ranije. Tako da, mislim da je, i to jeste neka generalna preporuka, uvek imati bioarheologa na terenu. Mislim, ne dešava se stalno, vola bi da jeste, ali generalno, jer zapravo naša tumačenja nisu vezane isključivo za laboratoriju, nego su te vezane i za pogrebnu arheologiju, to je isto jedna stvar koju mnogo volim i onda tu je isto jako bitno da neko ko se razume u ljudsku anatomiju bude prisutan, da bi znali ako razdvojimo šta je zapravo ono što je nastalo usled samog uticaja vremena, gravitacije, životinja, a šta je ono što zapravo neka intervencija ljudska. Da, i da. Tu je važno znati, poznavati i samu samu anatomiju ljudsku i tafonomske procese i zapravo znati kada se sve to prepoznaje i pročita na terenu. Tako da uvek se trudim da budem i na terenu i u laboratoriji, ali ukoliko ne može sve da se postigne, onda makar da imamo onako dobre dokumentacije sa terena.
Znači, da, samo sad si pomenuli još jedan termin koji pričali smo ranije o njemu, ali za ljude koji nisu slušali, tafonomija i tafonomski procesi su zapravo?
Tafonomski procesi su zapravo svi oni procesi koji se dešavaju nakon što individua umre. Znači, onog momenta kada osoba umre i kada se položi u zemlju, znači to oni mogu da budu u ljudski uticaj, sad kako ćemo mi da aranžiramo tu osobu, ali i do toga da, ne znam, prođe krtica pa pomeri kosti, pa da li su kosti bile, ne znam, opljačkanje grob, pa su kosti bačene na površinu, pa pada kiša, pa onda se te kosti počne pucaju, pa onda sije sunce, pa ih izbeli, pa ih ponovo zatrpaju, pa onda bude, ne znam, arheolozi krenjali su ili radnici.
Arheolog je također tafonomski proces.
Da, pa jeste, nažalost, mnogo toga bude oštećeno usled neke nepažljivosti, ali mogu i mašine tu isto da utiču, da prosto ne zna se da je tu, ne znam, da ne zna se da je nekropola, gradi se pruga i to isto spada. Znači, u tafonomiju spadaju svi ljudski, životinski i vremenski faktori koji mogu da utiču na samu prezervaciju, tako da to je isto jako bitno. Znači, na primjer, evo najjednostavnije, otvorimo grob i vidimo da je glava pomerena na neki 40 cm od tela. I sad, moramo da razumemo da li je ona mogla nekim tafonomskim procesom da završi tamo, od najprostije gravitacije pa do toga da je, ne znam, možda neki bilo otvoren sanduk, pa je došla neka životinja, pa je počela da jede, pa je odvojila glavu, ili je to bila dekapitacija, pa je glava položena sa strane, ili je naknadno prosto bilo neka intervencija.
Bukvalno kao jedna ono, jednostavna stvar, ali ključna za razumevanje same priče.
Da, mislim to je jedna od ono, stvarno, jedna od najtežih stvari da se razume je zapravo da li je nešto nastalo saživotno pred samu smrt, odnosno moglo biti i uzrok smrti ili posle. I onda recimo kada nailazimo na neke ubode, ureze na telu, ono što nas zanima je da li su one možda nastali tako što je kao uzrok smrti, da li su mogli posle smrti da budu neke intervencije, na primjer bojno polje, neko pogine i onda se nakon toga odsecaju glave da bi se, na primjer, kao ćele kula, gde nakon, znači, da li je to uzrok smrti? Ne, nije. Oni su već bili mrtvi, ali mi imamo na primjer, odsecanje glave koje se može da se vidi. Znači, sad to, ili je, ne znam, nakon 30 godina neko prekopavao grob, pa je zakačio glavu, pa je napravio urez, jer je, ne znam, htio da sahrani sledećeg nekog srodnika. I to je jako, to je zapravo ono ključno što ona daje potpunu interpretaciju.
Da, dobro. Ništa, ajde napravimo jednu malu pauzu, pa ćemo onda da se vratimo na ove neke sad sve te detalje. Znači, pomenuli smo osnovnu motivaciju zašto se bavimo osteologijom, a onda bih voleo da sad u narednom segmentu uđemo malo u detalje, a to je sve ovo što si pomenula, znači kako se određuje starost, kako se određuje pol, kako znamo da je neka bolest prošla kroz kosti, koja bolest, šta to znači zapravo za celu priču koju pričamo i pokušamo da saznamo o toj osobi i ne znam, kako znamo šta je ta osoba, čime se hranila i tako te neke stvari koje su obične ljudske, a zapravo mogu da se iščitaju iz kostiju kao tih nekih tihih sagovornika u toj celoj priči. Ovde smo odvojili neke pesme, to jest ti si odvojila neke pesme koje su zapravo motivisane, odnosno nisu motivisane, nego su povezane sa temom. I šta da pustimo prvo? Šta bi rekla?
Pa možemo da pustimo Rakelu, na primjer.
Rakelua.
Tako jedan lep uvod.
Zove se
te. I jako mi se sviđa u toj stvari, da. Jer ima veze i sa našom kulturom.
Dobro. Onda, okej, slušamo pesmu. Na španskom je, ko razume, razume, a kad se vratimo sa pauze, zapravo ćemo da objasnimo o čemu se radi. Pesma se zove Pan de Muertos, tako da možete paralelno i da tražite liriks.
Me diste a probar el pan de muertos y la vida ya no supo igual. Las flores de este campo santo se abrieron de par en par, esparciendo por la brisa el color del azafrán y la voz de los amigos que ya nunca volverán. Fue probar el pan de muertos y la tiniebla se rasgó. Sangró colores y guirnaldas, las fotos del comedor cobraron vida ausente, ya se unieron al danzón. Si guardas bien el silencio puedes escuchar su son. Que la muerte nos lleve despacio,
ah.
encubrirá mi adiós. Seré un espejismo, un sueño tuyo, una visión. Seré una historia vieja que te rompe el corazón. Que la muerte nos lleve despacio, que no tenga prisa de más, que el diablo no atine en su abrazo, que nos quiera dejar en paz. Y esa niña que baila con metas, mi amor, nos vuelva a enseñar a
Evo nas nazad, slušali smo Raquel Lua i stvar koja se zove Pan de Muertos. Hoćeš da nam objasniš, Nataša, zašto baš ova pesma i o čemu ona peva?
Da, pa zato što je onako, postoji jedna povezanost sa meksičke kulture i naše kulture, i to je jedan aspekt koji ja jako zanemarim kod nas, ali mislim da to nešto, mislim da naša pogrebna kultura možda i najbogatije nešto što imamo i najautentičnije, ali to nisam razumevala dok nisam otišla u Španiju. I tek onda, kada se zapravo, eto, to je onaj kontekst o kojem sam pričala na početku, kada čovjek zapravo izađe iz svog konteksta i kada se odalje od svoje kulture, shvati da ono sve što je podrazumevao kao normalno, uopšte nije normalno nekom drugom. Mislim, to je opšta priča, ali u kontekstu pogrebnih običaja, tek kada sam otišla iz Srbije i počela da posećujem neka druga groblja i ne samo da se prošem turističkih, nego da bivam na njima i da razgovaram sa ljudima o njihovom odnosu prema smrti i koliko, recimo, često se ide na groblje, šta se radi na groblju, kakav je odnos, šta se radi kad neko umre, a onda sam shvatila koliko je naša kultura u tom smislu zaista, zaista specifična i jako zanimljiva. I to mi je jedan onako hobi, da kažem, da je baš onako da obožavam da idem po našim grobljima i da fotkam i dokumentujem, i jer to je toliko nekako, čak ni okolne zemlje nemaju u toj meri, i onda ova stvar koja bi bila kao hleb za mrtve, odnosno to se povezuje sa onim slatkim hlebom koji se u Meksiku nosi kad je dan mrtvih, to je također nešto što se kod nas radi i što opet ne postoji na drugim mestima, odnosno taj moment da smrt nije trenutna, nego je smrt jedan proces tranzicije u kome osoba nije ni živa ni mrtva. Postoji jedan period kada je mrtvima potrebno sve ono što je potrebno i nama. To je hrana, piće, da, pažnja, društvo.
To je
ono
prvi godinu dana u stvari.
Pa da, godinu dana traje taj put. I s tim u vezi jako bila zanimljiva jedna sahrana koju smo radili prošle godine i koju mislim da super, jedan od letnjih škola koja se pretvorila u jednu fenomenalnu priču. I ima odlična, mislim, ilustracija za ovo što smo pričali o tafonomiji, odnosno razlika kada postoji ljudska intervencija i kada postoji neki prirodni proces. I prilikom letnje škole naišli smo na jedan grob koji mi je bio jako interesantan, zato što je lobanja bila odvojena nekih 40 cm od tela, međutim, vilica je bila na svom mestu. E sad, kada znamo malo o samom procesu raspadanja tela, znamo da se vilica odvoji, jedna od prvih kostiju koja se odvoji, i zato imamo neko često one mrtvake koji se smeju, odnosno kad padne vilica, deluje kao da se osoba smeje.
Međutim, ovdje je bilo... Mislim, to se dešava kod nekih ljudi zapravo, mislim, ok, ne baš na taj način, ali u satima, ono, danima nakon smrti, u stvari, zato su kod nas one običaje da se vilica veže oko glave pri sahranjivanju.
To može da bude opet
izbog... To su ti mišići, da, su slabi.
Može neko i da umre sa otvorenim ustima, pa onda da prosto ostane tako. Ali ukoliko je čak i zatvoren na usta, prosto to je jedan od prvih mišića koji će da popusti, prvih veza koji će da popusti, i ona će se prosto odvojiti. Znači, ovde je lobanja odvojena na neki način, što znači ona nije mogla tek tako da se otkotrlja, a da vilica, donja vilica ostane na svom mestu. I ovaj... torzo je bio na opačke okrenut, što opet ne može ni jednom prirodnom silom da se dogodi, a da su pritom sva rebra, sve ovi, svi kičmeni pršljenovi na svom mestu bili. Znači, tu je još uvek bilo mekog tkiva. I sad, naravno, počinjemo da
dok se dešavala ta transformacija.
I onda smo prosto se postavlja logično pitanje zašto bi neko to radio. I onda naravno dolazi, znači mi sad imamo jednu tafonomsku ili netafonomsku situaciju, znači jednu intervenciju koja se očito desila na tom grobu. E sad naravno, a zašto na tom grobu i zašto ni na jednom drugom? Naravno da uvek može da bude da su lopovi, da je nešto se drugo desilo, prekopavanje, ali ako prekopavanje, onda to nije... Ne, jako je retko da se, pogotovo na našim prostorima, pa čak i u Hrvatskoj i okolo, da se u takvom kratkom periodu narušava grob. Jer postoje mnogo mnogo verovanja, mnogo mnogo straha oko vezano za grobove, tako da nije, čak i kad se grobovi pljačkaju, ono se obično, to se ne dešava tako brzo i ne bi tako pažljivo sve to isprevratali. Prosto bi otvorili, uzeli on, ako ima neke vrednosti. I onda počinjemo se pitamo šta bi to moglo da bude.
Da, čekaj, gde se ovo desilo?
To je bilo u Hrvatskoj, gde zove blizu Nove Gradiške, znači između granice sa Srbijom i Bosnom. I u toku naše letnje škole smo naišli na taj primer i naravno onda krećemo da istražujemo pa kao ko bi to moglo da bude, šta bi moglo da bude, i dolazimo prvo do toga da je u pitanju muškarac, malo poznijih godina. To opet, recimo, kako zaključujemo pol?
Sad sam te pitan. Da. Znači, kako, aj sad redom proces, okay. Pošto je ovo dobar i primjer zapravo da se opiše u stvari kako sve te stvari saznajemo, odnosno kako funkcioniše cela ova osteologija.
Pa, postoje razlike, znači, najveće razlike su između muške i ženske karlice, zato što prosto ženske karlice, bez obzira da li je žena imala decu ili nije imala, ženske karlice su šire, muške su uže, i oblik im je prosto drugačiji, jer za žensku karlicu treba, je napravljena tako da beba može da prođe. Znači, postoji taj otvor koji je mnogo veći i one su same po sebi šire. Zatim oblik lobanje je različit kod muškaraca i kod žena, oblik vilice, luci, nadočni luci, i postoje, znači, dosta tih parametara, neki koje gledamo, ali najsigurnija nam je uvijek karlice, ali nećemo samo na tome da se ustavimo, uvijek gledamo celo telo.
Pa, mislim, između ostalog, zato što postoji, šta god da uzmeš, pretpostavljam sada, ovo je demantuj me, kao parametar koji meriš, pod navodnicima meriš, mislim, ne samo ni pod navodnicima, u stvari, verovatno se neke stvari danas vrlo precizno i mere, to kao dimenzije.
Sve se meri,
Postoji jedna disperzija, odnosno postoji raspodela, to kao, ne znam, širine karlice, dužine, ne znam, nadočnih luka i tako dalje. I, mislim, kao i u svemu u prirodi, može da se zadesi da žena ima muški oblik nadočnog luka i obrnuto, ali su to verovatno ekstremni slučajevi, pa ti onda kao ideš na ovu siguricu jednim delom, aha, kao karlica je takva, ovo ukazuje na to, najveća verovatnoća je zapravo da je ovo muška osoba.
Da, pa mislim, mi prosto idemo s tim da je verovatnoća oko 95%, a bez DNK analiza, tako da kada je karlica u pitanju. Naravno, lobanja je tu malo više komplikovana, zavisi koliko je dobro očuvana, i postoje ljudi prosto neko kod kojih se jasno vidi i tu nema sumnje, a uvijek će postaviti neko koje, ljudi koji su između te dve, ovaj, gde ne može tačno tako jasno da se, da se odredi, ali taj oblik Arlice, to mislim, prosto moramo razumjeti da je opstanak zavisi od toga, jer ukoliko prosto ukoliko žene ne bi imale nije bilo ovaj, carskog reza i slično, tako da ukoliko žena ne bi imala široku karlicu, ono, ili bi umrla na porođaju, dete bi umrlo, tako da, odnosno, nekako je i postoji taj moment da te je sama naša evolucija gurala ka tome da, da je porođaj mora da prolazi što, što prirodnije, što jednostavnije. Tako da to nam jeste neki pouzdan ovaj, parametar i tako da to koristimo na primjer da bi se, da bi se utvrdio pol. Što se tiče starosti, tu je sad malo komplikovanije, zato što sve na, na osnovu čega utvrđujemo starost se bazira na potrošenosti skeleta, da kažem. Jer najjednostavniji primjer koji uvijek koristim je ono ovaj, poklonjenom konju, zubi se ne gledaju. Izreka to zapravo se koristi zato što su se zubi gledali konjima da bi se znalo koliko je star konj. Znači, to je jedan od onako načina da prosto što je starija životinja, zubi će biti istrošeniji. A sad ovaj, slično važi ovaj, i za nas. A i ostali delovi skeleta također prolaze kroz određen stepen istrošenosti. Ovo počeš od toga. Svi, na primjer, isto na, opet na karlici, ovi zglobovi koje nose našu težinu, pa kolena, onda...
kolena kao istroše se im ono, u 30. nekoj godini.
Sad opet, naravno, to će uvek malo zavisiti i od težine telesne i od ne znam koliko vrste fizičkih aktivnosti, ali na primjer da kažemo da se neki, prosto ide sve ka nekom okoštavanju što smo stariji. Pa se onda čak i neke ove hrskavice okoštavaju i šavovi srastaju i tako jednostavno postajemo se...
Ili to
se...
ostane, znači hrskavice, jel ostane kao...
Kad se ukošta,
može da.
Da,
se, da, da, da.
Kad ukošta, da.
Izvini što te prekidam sada, ali kao evo još jedno pitanje. Kako znaš da li je neko bio... to debeo mršav.
Ne, to baš i ne možemo ne da možemo. Znamo. To ne možemo da znamo. Možemo da vidimo da li su postojali neki problemi, na primjer, venski, ali i to onda možda to da ima neke veze sa gojaznošću, ali ne možemo tako konkretno da znamo da li je neko bio debeo ili mršav. Ali, na primjer, možemo da vidimo fizičke aktivnosti. To se dosta lepo vidi. Jer što je kost je aktivna, a kost je živa. I onda što nju više izlažemo nekom naporu, ona se trudi da nam pruži podršku, odnosno da potporu koja nam je potrebna. I on kaže, aha, sad koristiš ovaj mišić, dobro, ja ću sad da očvrstam na tom delu, da ne bi pucalo. I onda se tu jednostavno te delovi će se, stvarat će se pojačanja, da je najjednostavnije pojasnim. Tako da na osnovu toga mi možemo da kažemo ha, kao da li je osoba bila fizički aktivna ili nije.
Više koristila ruke.
Da li je, da... gde, koji su mišići najviše korišćeni, jer tamo gde se, ovaj, gde se najviše kao gde je najpotrebnije, tu će da se remodeluje. Znači tu će da kaže ha, kao izaći će nam u susret da kažemo. I da, jako je zanimljivo, jednom sam imala samo priliku da naiđem na amputiranu kost, odnosno ovaj deo koji ona je toliko lagana, jer tu više nema nikakve potpore. Ona više ništa ne drži i onda nema potrebe. Ona, naše telo
kako
se
misliš
stano...
amputiranu kost? Šta, znači...
Ko, znači deo ruke koji je ostao na osobi koja je bila amputirana ruka. Znači, više nije mogla da se koristi.
Sahranjena, a ne, u stvari...
Ne, ovaj deo koji je ostao na to, toj osobi, jasno, znači kao...
Amputirana ovaj... je, recimo, podlaktica, a nadlaktica
da,
je ostala.
Nadlaktica, da, recimo, deo da, nadlaktice da. Je samo ostao, ali on je toliko lagan, jer više nema nikakve aktivnosti i onda, znači, telo tako, ovaj, tako funkcioniše da ono stalno pokušava da bude što optimalnije. Aha, ovo ti sad više ne treba. Okej, onda se više tu neće graditi. Ovo ti sad treba. Sućemo, pojačamo tu.
Strava, ti zapravo možeš da vidiš to kad bi neki budući arheolozi iskopavali ono, mene. Shvatili bi da sedim po ceo dan ispred računara zato što ne fizička aktivnost je minimalna na drugim delovima.
Dobro, voziš bicikl, tako da bi to verovatno isto uočili. Ali sad naravno to je uvijek problem kako bi mi to interpretirali.
Da, da, da.
Da li bi mi razumeli da je to vožnja biciklom ili bi možda mislili da ne znam, imaš grnčarsko vidlo ili tako nešto.
Ok, da, dobro, zanimljivo. Da se vratimo na ovaj primjer zapravo sa grobom koji ste pronašli zanimljivim kod Nove Gradiške. Dakle, shvatili ste da je muškarac u pitanju, objasnili smo kako.
Shvatili smo i da je u nekim malo poznijim godinama, znači mislim poznijim za to vreme naravno, i to isto moramo da razumemo, da kada govorimo o ljudima koji su poznim godinama, ako mi to govorimo bukvalo nekom koji je sada moje godine na primjer, ali
to su pozna godina za srednji vek,
to su pozna godina i te kako, da.
Kako ste shvatili iz kog je perioda grob?
To su, s te strane smo imali dosta, tu je dosta pomoć, imali smo i C14, ali C14 je jedna metoda koja je jako precizno utvrđena, znači ona se bazira na poluraspadu radioaktivnih elemenata. I da ne dužim se previše, ali jednostavno kao, to je jedan od metoda koji je jako pouzdan u arheologiji i koristi se dosta i može da nam da neki plus minus datum, i u sve to takođe imamo i bilo i novčića na tom lokalitetu, bilo i nakita, tako da možemo da znamo da je to neki 16. 17. vek. Ne možemo nikada kažemo baš onako u godinu, ali možemo neku da kažem solidno koliko toliko približnu dataciju da imamo. I ono što je bilo zanimljivo je ta osoba imala jako puno preloma na sebi i imala jako puno nekih zaraslih, nekih poluzaraslih, i sve ukazivalo da su dosta njih poticale iz nekog fizičkog sukoba. Tako da već je tu ovako malo alarmiralo, da li je to možda profesionalni vojnik ili prosto neko koji je bio problematičan, da kažem. I ono što jako, jako privuklo pažnju je da je imao jedan ožiljak na licu između gornje usne i nosa koji je bio jako velik. I to je zasečeno mačem bilo, očigledno, ili nekim drugim oštrim predmetom tog tipa, ali dosta široko veliko sečivo, koje on opet nekim čudom preživeo, jer ta zona je jako komplikovana da se zaraste. Znači,
to je u stvari cela gornja usna. I, da, da, da,
da, da. Između gornje usne i nosa.
Kao da je neko isekao celu gornju usnu.
Da, ali tu je komplikovano da se preživi, pogotovo bez antibiotika, jer tu prvo hrana, bakterije, tu su jeli, kao ovi, svi ti otvori.
Pritom 16. i 17. vek nije baš ono poznat period po ovoj higijeni.
Da, i ovi, sve to skupa, znači, on je mora ipak nekako da se hrani u tom periodu, iako je to sve bilo otvorena rana. I naravno svi ti ljudski otvori i za disanje i za hranu i sve se tu nalazi, i to je zona koja jako podložna infekcijama, tako da i to je već čudo što je preživao, ali njemu je morao ostati jako velike ožilje, koji takođe tu osobu mora učiniti još strašnijom, još nekako, još više se zazirali od njega. I na sve to poslednje, ovako kao šlag na tortu, je bilo uzrok smrti, da je on imao dva jako velike i ozbiljne rane na glavi koje nije preživeo. Znači, kako znamo da nije preživeo, ne postoje nikakvi tragovi za celjenje. Jer već posle dve dana kos počne da reaguje tako što kreće da zaceljuje, da se
formira se novo tkivo koštano. Da,
novo tkivo, i to se vidi. To se vrlo jasno vidi. Tako da kad vidimo da ne postoji reakcija, mi znamo prosto da je ta osoba umrla posledica tog udarca, jer prosto telo nije ni na jedan način
to reagovalo. To su oni slučajevi gde je jednostavno da se odredi uzrok smrti. Da.
Tako da onda smo shvatili da imamo nekoga ko je očito bio ubijen.
Znači dve rupe na lobanji.
Da, imao je prelom rebara koji su bili u procesu zarastanje, imao je prelom noge koji je bio skroz zarastao, i imao je taj ožiljak koji je takođe bio zarastao.
Znači, i gomilu tih nekih sitnih...
Da, ali znači da. Imamo osobu, pritom je bilo jako izražen ti mišić, ne pripoji, znači jako fizički aktivan. Znači imamo neko koji je već u poznijim godinama, ali koji je očigledno prošao kroz svašta i da je su ta rebra su onako kao dosta, pošto je veliki broj rebara bio, znači to je ili neki ozbiljan pad ili neka ozbiljna tuča u kome su ta rebra bila polomljena i taj ožilja koji jeste bio zaceljen, ali opet ga je, to je oružani sukob. Tako da je to neko ko je prošao kroz svašta i sad nemamo na ostatku populacije toliko nekih znakova agresije, tako da ne možemo daš da baš jeste to bio period kada turske invazije na, otomanske invazije na, na Hrvatsku, jeste to pogranična zona, ali mi nemamo druge individue koje bi rekli pa dobro, ok, možda je tada iz tog perioda koji je, aha, dobro, to je bio možda oružani sukob, pa su mnogi na ovaj ili onaj način stradali, ne. Tako da mi možemo pretpostaviti da to možda su više bile neke lične sukobe. Mm-hmm. Ili prosto možda bio neko, da kažem, problematičan.
A drugi materijalni ostaci?
Ništa drugo nije bilo. Ili ako je bilo, pa je prosto pokupljeno. I sad, znači, imamo nekog ko je nasilno umro, koji je bio na neki način ili nasilan ili izložen nasilju konstantno i imamo intervenciju. I sad prosto, ako kao trebalo sesti i razmisliti šta sad to sve možda znači, zašto je došlo do te intervencije, zašto je neko nakon što je prvi put sahranio tu osobu imao potrebu da interveniše nakon toga. Mm-hmm. I naravno da se moramo da poslužimo malo i etnologijom i našim verovanjima i mislim sad koristim naše onako najviše na smislu ne samo Srbije jer mi delimo dosta tih verovanja što se tiče zagrobnog života i sad se vraćamo na ono da kod nas zašto se zapravo i nosi hrana i zašto imamo tu potrebu da se posećuju groblja, pogotovo prvi 40 dana. Kod nas smrt nije kraj, kod nas je smrt samo tranzitna. Znači prvi 40 dana pokojnik nije ni živ ni mrtav, on je između dva sveta i ima sve potrebe koje imamo i mi. On mora da jede ili ona, da pije, da bude ili bude posećivan ili posećivana, da im se prosto poklanja pažnje. Nakon 40 dana se kreće na svoje putovanje koje traje godinu dana. Nakon godinu dana prestaje zvanično period žalosti. Ali tih 40 dana su ključni. I sad, ukoliko neko umre nasilnom smrću, bude ubijen ili čak recimo pogođen gromom ili žena umre na porođaju, te osobe su besne zbog svoje sudbine ili umre negde gde nije mogu da bude sahranjen kako dolikuje, zašto imamo toliko krajputaša, onda taj, smatra se da ta osoba postaje neka vrsta zlog duha, odnosno vampir i da ona mora da se nekako osveti. Ne miruje, napada druge, nanosi štetu. I jedan od načina da se zapravo spreči to je da se ta osoba na neki način, da se odvoji glava, da se prevrne telo, jer onda on ili ona ne može da ustane iz groba. I tako da mislim da se to zapravo ovde desilo, jer su, ako već, pogotovo se spominje da ako je osoba već bila nasilna za života, onda je ona već dobar kandidat za vampira, a s obzirom da ovde mi imamo tu nasilnu neku prošlost, mi je nasilno ubijen i ta osoba bi sigurno bila vrlo besna i vrlo žala da se sveti. Da bi se to sprečilo, onda ćemo odvojiti glavu, prevrnuti telo.
Da. Znači vampir u ono nekom ultra širokom kontekstu, znači ne vampir u smislu to kao vampir.
Pa i vampir jeste zapravo iz naše mitologije, to je ono što nije baš mnogo poznato, što je naravno posle holivudski našminkan i pretvoren u neko seksi biće, ali oni u našoj mitologiji nisu uopšte zapravo privlačni, oni po celom opisu podsjećaju na telu u procesu raspadanja.
Da.
Jer oni govore da su oni naduti, da su tamne boje, leš nakon nekoliko dana dobije tu tamnu boju, nadut je, vide im se zubi, vide im se, nokti su dugački, zapravo to je ono povlačenje tkiva koje nastaje.
Znači, zapravo, ako gledamo našu mitologiju, vampir nije to kao neko sa dugim močnjacima, zubima.
Ali jeste, ko, jeste, samo što se zapravo prilikom raspadanja tkiva se povlači i ona daje taj, tu iluziju da su zubi dugački.
Da, zapravo ti očnjaci su nama svima...
Da, ali oni deluju na svi zubi, deluju mnogo duži, nokti deluju duži jer se zapravo povlači se tkivo i onda ovo su malo tvrđa tkiva i onda one deluju kao da se, da je zapravo iskolače. Također postoje tečnost koja priliku raspadanja curi iz očiju, iz usta, koja je jako tamna i ona podseća na krv. I također je to jedan od tih mitova da vampir se prepije krvi i onda tako da kogode da zapravo otvori kovčeg nakon nekoliko 10-20 dana raspadanja će zatići nešto što jako lično popisa na vampira, tako da veliko naduto tamno telo sa velikim zubima, velikim noktima, iz čijih usta curi krv po znacima navoda. Tako da, iako su otvorili, oni su rekli, jeste, vidi stvarno vampir.
Wow, čoveče. Prvi put čujem tu priču o vampirima na ovaj način. Znači, to nekako ono uvek je priča o verovanjima, a zapravo... to kao sva ta verovanja su verovatno utemeljena u nekim kao vrlo realnim situacijama, a to je to kao neko je otvorio kovčeg i,
da, i, zateko,
i video kako izgleda
da,
mrtvak posle dve nedelje.
To je ono što je problem, zato što koji god kovčeg da se je otvorio, oni bi videli nešto što bi podsjećalo na vampire.
O, potpuno, da. Nikad mi nije palo na pamet u stvari da postoji potreba da se otvori kovčeg posle nekog vremena. Ono, to je to kao ti...
Pa postoji dosta istorijskih izvora da je zapravo kao, jer naravno to kao mi to je postalo i mislim da čak i dan danas kod nas u selima postoji, samo što su malo suptilniji sada, sve se kao bocne iglicom nekom za svaki slučaj, dok je još na pre nego što se postavi u kovčeg, ali kao samo je bitno probušiti ga da ne bi, da se ne bi nadimo, da ne bi ustaju i tako dalje. I metal ima to fantastično svojstvo, ali u Poljskoj je bilo baš dosta arheoloških nalaza, recimo jedan od načina se spreči vampire, pošto je metal ima ta magična svojstva protiv svih vrsta mračnih sila i tako, znači onda se ima skeleta sa srpom iznad vrata, tako da ako bi krenuo da ustane, biće presečen.
Aha. A čekaj, šta je naučno objašnjenje za metal?
Nema, naravno, ne. To je samo, mislim, prazna verije, ali zašto klinovi, zašto, mislim, nešto. Ali glavno jeste se to nekako proburazi, probuši, pa sad da li će to biti kolac, da li će to biti klin, da li će to da bude igla, ili da se na neki način onemogući da ustane tako što će biti prevrnut, tako što će biti stavljen na veliko kamenje na njega. Tako da ima zapravo jako puno, mislim, kad kažem puno, ali imamo bar 20 slučajeva u slovenskoj mitologiji, pošto to se dešavalo dosta i u Rumuniji i, mislim, nekako Rumuniji se povezuje, logično, ali dosta ima u Poljskoj primjera i Hrvatska ima par primjera, evo sad je ovo isto novi.
Da, pa dobro, mislim sad kad kažeš Rumunija i tako dalje, znači meni pada na pamet cela ona priča o raznim vlaškim običajima koji su tu možda ono, bukvalno tri nivoa iznad svega. Ostalog. Sjetio sam se sad onog celog fenomena crne svadbe.
Da.
Gde kao godinu, u stvari da objasnim, fenomen jeste takav da ako devojka ili dečko u trenutku kada su zaručeni jedan drugom pogine, umre, šta god da se desi, zapravo čitavih godinu dana se čeka da ta osoba koja je umrla zapravo stvarno umre i ova druga osoba ne sme da se udaje, preudaje, ženi, preženi, kako već, jer se smatra da je zapravo i dalje u braku sa tom osobom koja i dalje nije umrla, nego se čeka da umre i onda se često dešava, to je dešavalo ranije, potpuno luda antropološka priča, meni, sad ja prepričavam ovaj ljudima, ti vjerojatno znaš mnogo više o tome, da se organizuju obredi svadbe na grobljima sa tim ono, ljudima koji su preminuli, potpuno jezivo ovako iz ove neke naše savremene zapadne pod navodnicima perspektive, ali u tim krajevima, u tim vremenima to su verovatno bile potpuno nekako ono, logične, normalne pojave i stvari.
Da, zato što nije postao i to jeste nešto što opet kao se vraćam koliko je to autentično naše i koliko je to zanimljivo, ali taj moment da nije neko preminuo i on je gotovo i sad te osobe više nema. Postoje mnoga sela gde se pokojniku postavlja tokom celog tog perioda i dalje se služi za stolom, stvari ostaju tu, znači svi se i dalje ponašaju kao da je ta osoba fizički tu, samo možda malo je bolesna ili tako. I sad nije to samo za našu kulturu, ali smo mi jedini da ja znam u Evropi koji dalje na taj način kao da je to i dalje postoji, da to i dalje opstaje. Opet mislim da to ima veze s tim kao recimo u Indoneziji gde je klima drugačija, onda se zapravo pokojnik ili pokojnica se ne sahranjuje čitavi godinu dana i imaju taj period tranzita kada se toj osobi svi govore kao da je bolesna i dalje se svaki obrok donosi u sobu, ostavlja, boravi se s tom osobom, ali oni, kod njih je zbog suve klime može da telo se prirodno mumificira. Wow. Kod nas to ne može, naravno, bilo je uvek sigurno je bio problem od mirisa, insekata, bolesti i tako dalje, ali se i dalje postoji isti taj način, isti taj princip da se mora odlaziti na groblje, da se mora zadovoljavati iste potrebe pokojnika i ukoliko se tu nešto pogreši, bit će ljut. Tako da, i onda samim tim verovatno, i ako bi se neko zaručnik, zaručnica preudali, onda bi tu bio opet bio veliki problem, jer ta osoba nije nestala. To je ono što je jako karakteristično za našu kulturu. Čak se to, to odlazi do nekih nevjerojatnih stvari, ali ja sam po selima nailazila da se nosi duvan, da se nosi novine.
Sad sam htio da kažem, znači to se to je kod nas redovno, znači mislim, pogotovo kao to prvih 40 dana, mislim, ti kad god kuvaš kafu, ti kuvaš kafu i za tu osobu i staviš pored negde, mislim, i to je.
Da, ili se baš nosi na groblja, ali to kao svaki dan nosiš novine, mnogo je volio sportski žurnal i onda ga svaki dan se će odnese. Zato što kao tu je negde i dalje se nije odvojio.
Da, možda još nije vreme za pitanje, ali samo ću sad da pomenem u stvari zašto mi prolazi kroz glavu, pa ćemo možda kasnije da se vratimo na to. A to je da su ti običaji zapravo jednim delom nekako osuđeni od strane crkve kao religijske zajednice koja je dominantna kod nas ovde. Vrlo često se čuje zapravo da kao sad ljudi imaju razne običaje, to iznose na grob, postavljaju, ne znam, svaki put kad se ode postavi se cela sofra da se jede i tako dalje. Onda dođe pop i kaže ne, kao to nije, to je paganski običaj, nije to hrišćanski običaj i tako dalje. Što je isto posebno zanimljiva tema, u stvari, odnosa religijskih zajednica, religije kao verovanja, kao autentičnih verovanja onih narodnih i tako dalje. I mislim, mene posebno mi je zanimljivo u ovom razgovoru sa tobom, ali to možemo posle da se vratimo, na koji način se to menja kroz istoriju, kako ti to vidiš u stvari generalno, kao da li se u grobovima vidi da su, ne znam, šta su hrišćanski grobovi, šta nisu hrišćanski grobovi, jer ti kad nađeš, na primjer, na području Beograda, neku nekropolu, neki grob, šta god, pojedinačni grob, ti ako nemaš datovanje, čak i ako imaš datovanje, mislim, bilo je perioda kada su na području Beograda živjeli paralelno, ne znam, i Rimljani, i Hrišćani, i razni drugi. Kako zapravo ti možeš da vidiš tu sve te stvari koje su etnološke, a mogu da se vide u fizičkom zapisu, ali to je možda tema za kasnije.
Pa ne, nije mogu da ti odgovorim. Prvo što se tiče same trenutne situacije i pravoslavne crkve kod nas, ona je uvijek bila jako popustljiva. U smislu, za razliku od katoličke koja se stvarno onako borila svim silama da neke stvari iskoreni, kod nas je to nekako, pa ne bi trebalo, ali se nikad nije pravila hajka oko toga. Mm-hmm. Zato su valjda svi ti običaji i ostali, mm-hmm. jer oni ti običaji jesu još od ove, od Slovena, ostali čak i kasnije, mislim da, minimum od Slovena. Tako da, zapravo jedno tumačenje jeste da kad smo prešli sa kremiranja na inhumaciju, da je onda zapravo počelo to. Ali mi imamo i u drugim kulturama, mi imamo i kod u Starogrčkoj da su se pravile gozbe na samom na grobu, tako da sigurno da je to postojalo i kao mnogo duže i mnogim drugim kulturama, ali kod nas je opstalo i to je ono što je stvarno čudno. Da nije kao nećemo to naći čak ni u okolnim zemljama na taj način se i dalje kao sve to nosi. Ali nikad nije to crkva bila toliko stroga da se sad to na neko se vrši pritisak. Oni naravno to neće baš mnogo podržati, ali neće ni potiskivati nekako nekom prisilom. Tako da, kod nas je to nekako uvek, pa mislim, i svi ovi kao svi slave koji su zapravo neki paganski ono, bogovi koji su, dobro, mi sad ćemo malo da ih modifikujemo, pa evo, neka bude ovo.
Pa i ti običaj isto, toko, ono, za slave su isto, ja pretpostavljam
da ono... paganski, svi sad, mogući simboli su tu, tako da zapravo to jeste jedan od načina kako da bez mnogo upotrebe sile se neko...
Pa, znaš šta, mislim, crkva je bitno da bude prisutna u društvu, sad.
Naravno. Pa sad da li će da bude...
Ako neće ići na korist o tome, onda
paganski neće... neki bog će biti svetac, evo, pa to vam je isto, mislim, dobro, to je još ovaj rimski recept, ono, samo kaže, pa dobro, i mi imamo isto to božanstvo.
Tako je.
Samo se zove Jupiter. Ovako. I kaže, dobro, okej.
Okay.
Tako da, evo nas, može i to, može, izvolite, unesite i tog boga, nije problem. Tako da smo mi slično se desili kod nas, ono, sam suko mnogo bošta se prebacilo kao dobro, jedan je bog, ali imamo puno svetaca, tako da.
Da
i sveti se poštuju podjednako i slave i tako da, s te strane mislim da je uvijek bilo fleksibilno i da je uvijek bilo prostora za takve stvari. A što se tiče kako se prepoznaje, pa jedan način je što kao svaki period i svaka vera ima neki način na koji se sahranjuje. U rimskom periodu i sve do nekog kasne antike bilo dominantno spaljivanje. Tako da
to je neki 5. i 6. vek.
Malo ranije, oni su negde u nekom 3. i 4. kreću, već se polako prebacuju na inhumacijama, da tu već imamo, tu može da se desi jedno i drugo, onda kada zapravo znači kada s Milanskim ediktom postaje dozvoljeno hrišćanstvo, tada već možemo da nađemo prisutne i inhumacije, odnosno standardno naše sahranjivanje, da je skeletno, i možemo nađemo kremacije u urnama ili bez urni, tako da uglavnom to znamo, ali znamo i po načinju, recimo oni će imati, Rimljani su imali te neke ili ozidane grobnice ili grobnice sa nekim paralelnim pločama i bude nešto u grobovima uglavnom. Sve hrišćanstvo ne dozvoljava da se stavljaju bilo kakvi bilo šta u grobu, osim možda eventualno ličnih predmeta, na primjer, krst oko vrata, venčani prsten, ali nema darova dodatnih, dok je bio u rimskom periodu.
Što je bilo... potpuno suprotno onoga što se danas dešava. Mislim, danas je kao već neko vreme, to je kao tik, znači, gomila ličnih predmeta zapravo, a ne samo vrlo mali
broj. Da. Jeste, jeste to. Ove, ali generalno bi kao u hrišćanstvu ne bi trebalo da ništa ne može da se ponese ništa na zagrobni život, tako da mogu da se istolerišu neki predmeti koji su kao ne znam, neko koje uvek nose naušnice ili to eto venčani prste, nešto, ali nema dodatnih predmeta koji bi služili nečemu, na primjer u Rimu bi često bilo i amfore sa uljem i sa, ne znam, i neka hrana i čak i novac i, a ovde toga nema, znači kao prosto je ovaj, mnogo svedenije i uvijek imamo tu orijentaciju zapad-istok, znači lice prema istoku, očekujemo gde se očekuje ovaj, uskrsnuće Isusa Hrista i onda u tom pravcu, tako da je glava uvijek položena, telo će biti položeno na leđe, glava će biti okrenuta ka istoku, na primjer, to je jedna od načina, ta orijentacija nam govori da je to gotovo sigurno hrišćanski grob. Onda recimo kako je muslimanski, on će biti okrenut na bok i lice će biti uvek okrenuto ka Meki. Tako gde god da se nalaze u svetu.
Ovde je sad dobar ovaj, trenutak da se demistifikuje onaj pojam turskog groblja. Sjećam ovaj, kad sam bio mali, negde kod nas na selu je bilo priča da ima neko tursko groblje. To pretpostavljam da u većini sela zapravo postoji neka priča tu je tursko groblje. Po čemu ljudi znaju da je tursko groblje i sad ja se sećam priče moje babe ovaj, zato što su pokojnici sahranjivani obrnuto, znači licem na dole. Jel to nije tačno?
Nije. A verovatno nije, nisu ni oni videli da li su zaista tako sahranjivani. No. Inače to licem na dole je ovaj, nama uvek neki signal da nešto, nešto nikako treba. Da. Što nijedna zapravo monoteistička religija to ne radi. To su uglavnom neko ko je na neki način nepoželjen. Tako da, ovaj, ali to tursko, mađarsko ili latinsko groblje, rimsko groblje, to su jako česti toponimi kod našeg naroda, prosto kad je nešto staro, kao što rimski bunar nije zaista rimski bunar, tako isto, evo sad, baš smo ovaj, sad organizovat ćemo u septembru jednu izložbu, stečici su u pitanju, a lokalica se zove Latinsko groblje. Nije naravno ovaj, iz rimskog perioda, Latini nema nikakve veze s time, ali prosto ljudi kada nisu znali šta je iz kog je perioda će nazvati nešto ovaj, isto ovaj, jedan super lokalitet blizu Aranđelovca, da sam isto dugo radila, se zove Mađarsko groblje, tu nema veze sa Mađarima. Ovaj, to je zapravo čak i crkva iz Dušanovog perioda, pa je sahranjivanje isto srednjevekovno, ali kasnije na jednom momentu kad Srbija opusti, dolaze neke druge populacije, ono će prosto zateći neka stara groblja i onda će to uvijek biti nešto što je a rimsko, a latinsko, a mađarsko, a tursko, tako da ovaj...
možda nekad bude srpsko za ono 700 godina zavakavno. Imaš ono neke stanovnike na ovim prostorima koji sebe zovu kako god i samo kao ma to srpsko groblje a u stvari ono...
kao to je zemaljsko groblje, a ono mađarsko. Došle van zemaljci kao...
a u stvari mađarsko.
A sve te odrednice su sada, mislim i to isto, onako kao šta je njima značilo nacija, mislim da, i to, da, kako su oni sebe doživljavali, to je isto onako tema, mislim sad toliko hvatamo za to, pa jesu ovi ili oni, kako su oni sebe doživljavali, to je tema za sebe.
Da, sad smo ušli da, u te neke, mislim ja sam te naveo na tu vodenicu, ovaj, mislim između ostalog, mislim znam da je bilo situacije recimo gde je to ono kao nađe se neko groblje, što se vrlo često dešava u poslednje vreme sa svim tim velikim investicijama gde se dosta gradi, ne znam, puteva ovoga onoga i ti onda naravno gde god da zakopaš na ovim prostorima nešto ćeš naći i onda se nađe neka nekropola. I sad se nađe, na primjer, groblje iz rimskog perioda i onda dođe Srpska pravoslavna crkva, pa sad kao to ovaj, pokrsti pod navodnicima, odnosno održi naknadni ritual, opelo i tako dalje za te pokojnike.
Mislim, za Rimljane.
da. Mislim, sećam se primjera, samo trebalo je da ga nađem pre nego što smo došli ovde. Se bukvalno to desilo. I onda, mislim, sam taj ono, odnos je potpuno meni fascinantan. kao da ti sad imaš nekoga ko je živio po potpuno drugačijim uverenjima, u drugačijem društvu i tako dalje, i onda imaš jednu, jedno društvo danas i jednu dominantnu religiju koja će sad da potpuno promeni to, ono, tafonomski proces koji će da ono, promeni osobi religiju, religioznost.
Dobro, mislim da šta je kako, šta znam, mislim da gotovo ne postoji neki pritisak da, da se sad to, ne znam, ono kao daleko bilo kao ovi na Bliskom istoku da se uništavaju recimo te neke prethodne kulture zbog druge religije.
Ekstrem, da, da.
Šta god njima pomaže da se osjećaju bolje s tim, okej. Okay. Mislim, nekako meni, nama je samo ono što može da pravi pritisak kad mi radimo je ako postoji pritisak crkve da se ponovo sahranjuju. Jer mi tako stvarno gubimo mnogo materijala.
Aha, da, da, da. Znači ti u suštini ako iskopaš, da, to je, setio sam se u stvari sad i neke tribine koja je bila prošle, prošle godine na kojoj si
da,
ti učestvovao.
Da, da, jesam, jesam. Da, da.
O odnosu prema tome, znači šta se tu dešava? Ti kad iskopaš neke kosti, ti jednim delom hoćeš da ih zadržiš kod sebe u muzeju, u laboratoriju ili gde već, ali onda to kao crkva ili šta god, crkva sa malim slovom, ovaj, ponekad može da insistira da...
Da, 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 da. Vrlo često se zapravo dešava taj scenariju da, da postoji pritisak, pogotovo ako se radilo o manastirskom kompleksu, o crkvi, znači da na neki način oni su ti koji odlučuju šta će biti s tim ostacima. Postoji jedan veliki pritisak, znači čak nekad se dozvoljava da se rade analize, nekad čak ni to. Nego, ako mora, na primjer, ajde, ne znam, mora da se prokišnjava nešto ili je bila poplava ili tako i treba se menja pod. Pa sad prosto moraju da se skloniti grobovi da bi se, na primjer, ovaj, napravio neki nov, stavio novi pod. Neće čak možda na neki slučaj ni biti dozvola da se radi s tim materijalom bilo šta, nego odmah da se ponovo sahrani.
Aha, sam, i u tom slučaju samo to. Evo, skloni, vrati.
Da, da, da. I onda u tom slučaju mi gubimo potpuno sve moguće podatke. A čak i ukoliko uspemo da analiziramo, ukoliko moramo ponovo da sahranjujemo, moramo da kažemo da, da to što se nešto sačuvalo toliko godina, to je delimična lutrija. To znači su bili neki super uslovi, temperatura, vlažnost i tako dalje. Mi ne znamo kada ponovo sahranimo da li ćemo mi zaista i za 30 godina zateći kosti u istom tom stanju. Čak i kad bih sahranila sve pojedinačno, a mnogo puta, ono što sam pričala na samom početku, i to prosto kao se prave masovne grobnice, sve se to ponovo samo zatrpa i onda više nikad nećemo imati pristup tom. A nauka napreduje non stop i mi sad imamo DNK analize, imamo izotopske analize, imamo analize o kojima pre 30 godina nismo mogli da sanjamo. I nikad ne znamo šta će biti sledeće, šta ćemo sve moći da saznamo. I nekako
treba ti da ti
nama,
ostane to negde.
Nama, da, naša tendencija jeste da se sve čuva i da sve nekako ipak ostane. A onda postoji pritisak često da to bude sahranjeno.
Podsjetila si me sad u stvari Apollo misija, Apollo 17, posljednja misija na mesec, je donela gomilu materijala. Mislim, ono, kilograme i kilograme i kilograme. I to je to, posljednja misija koja je donela sa meseca nešto. Dve trećine ili čak tri četvrtine tog materijala su još tad, 72. godine, konzervirani, zatvoreni ono kao u neke posebne komore i ostavljeni za neka bolja vremena kada bude savremena tehnologija da mogu da se analiziraju. Znači to je, ti to sa kostima u stvari kad ti se umeša crkva ne možeš da radiš.
Naravno, naravno. Da. Zato što prosto kad je ponovo sahranjeno, pitanje da li ćemo ikada da ih nađemo u istom stepenu prezervacije. Ali opet sve to kao kod nas je u suštini mnogo laganija nego ono što se dešava u Americi gde čak ne mogu ni da taknu grobove zbog ovi Native Americans, jer po njihovim uverenjima nije dozvoljeno uopšte uznemiravati mrtve ni na jedan način. I sad to postaje tendencija koja kao sve što dolazi iz Amerike se gura nekako u Evropu i sad kao sve češće postoji taj pritisak da se kosti moraju vraćati tamo gde su nađene, da lokalne zajednice odlučuju šta će biti sa time umesto naučnici, što je naravno onako i dobro i loše, jer naravno lokalne zajednice treba da imaju moć odlučivanja, ali one ne posjeduju iste informacije koje mi posjedujemo, niti razumeju tačno koji je nama cilj. I onda često to deluje kao da mi sad imamo neke morbidne potrebe da držimo, i onda to najčešće se prelazimo to neke sentimentalne vode, pa kao, ja bi ti volao da tvoj deda bude u kutiji, u muzeju, pa nije to ničiji deda, mislim, to je, ta osoba sigurno nema više živih srodnika, ne može čak nikakav link da se napravi nakon toliko vekova, tako da nije više stvar da je to nečiji bliski srodnik koji je u nečiji nekoj kutini, već je kao prosto, okay, to je nešto neka, to već toliko staro da to jeste postalo nekako arheologija.
Pa da, iz tvoje perspektive. Mislim, neko će reći ne. Ima onaj čuveni vic. Da li da ga ispričam sad? kada Amerikanac Rus i Srbin odu na mesec. I Amerikanac zabode zastavu i kaže gde je američka zastava, tu je američka zemlja. Rus zabode zastavu i kaže gde je ruska zastava, tu je ruska zemlja. A Srbin ubije drugog kolegu svog Srbija i kaže gde su srpski grobovi, tu je srpska zemlja. čiji su zapravo ostaci? Čije su kosti? Čiji su grobovi? To je ključno pitanje u stvari. Da li su sad, ne znam, iskopani ostaci, to ne znam, evo, pored skupštine kada se kopalo sad ovde za tu garažu, su nađeni neki grobovi. Čiji su te kosti? To je, jel postoji neko univerzalno, jel ne postoji neka deklaracija o ono, iskopavanju ljudskih ostataka?
Upravo koja... si ovo izašao onako na jedno najosjetljivijih polje, zato što da, grob jeste nešto što nosi jednu veliku simboličku i sentimentalnu vrednost. I upravo ta rečenica, mislim, gde su srpske grobovi, to su srpske zemlje, i zapravo njom počinje jedan od ono od fenomenalnih priručnika forenzike međunarodnih. Jer to jeste nekako suština to potrebe da se ono deklariše da nešto naše ili vaše ili njihovo na osnovu prisustva nečije groba. E sad, ukoliko postoji mogućnost, mislim, po našim zakonima i u generalnoj Evropi, ukoliko postoji mogućnost da neko dokaže direktno srodstvo, onda je to, da kažem, njihov grob. Ali to je jako naravno teško, kad, mislim, čak i da osoba ima najsavršenije ono porodično stablo, ono, to će do najviše nekoliko vekova, da ne znam, dva.
Ma i to možda zvuči bukvalno.
I to zvuči već kao naučna fantastika. Hajde da zamislimo neku izuzetno imućnu porodicu ili neku ono, ne znam, ako ne kraljevsku, onda neku ono plemićku porodicu koja bi znala, na primjer, kao gde su sad zadnjih.
Pa to, mislim, 7-8 kolena unazad je ono...
Najviše, da. E sad, kada sve posle toga, to već spada pod arheologiju. Znači, samim tim pripada nauci i pripada...
Ali, jel to sad kažeš zato što to, kao, postoji jasno definisana deklaracija ili kao
da.
Nepisano
kod
pravilo?
Kod nas da. Međutim, šta se desilo u Americi? U Americi je 90-ih donet zakon po kome, znači do tada je to postojalo, tako je kao generalno bilo u većini zemalja, da ukoliko postoji jasna afilacija kroz srodništvo, onda ta osoba može da odluče. Ukoliko ne postoji, ništa. Međutim, oni su 1990. doneli taj prvi zakon, NACPRA je skraćenica, Native American Grave Protection, gde ukoliko postoji kulturna ili geografska afilacija, onda ta lokalna populacija može da odluče. Znači, ako aha, bilo šta može da ih poveže, na primjer, čak i su zvolili, ne znam, i DNK analize, da se dokaže, pa onda, na primjer, da su oni naseljavali tu teritoriju vekovima, da je to slična kultura, da nekakav, bilo kakav link postoji, da onda ta lokalna zajednica može odlučuje o sudbini grobova.
Što će reći da, ako bi recimo sada ne znam, bilo gde se pronašla grobnica koja vrlo jasno ukazuje na to, ne znam, ono, katoličku veroispovest ili na ne znam, to kao na primjer tursku nacionalnost, šta god. Šta to znači? To
pa,
znači da bi onda
trebalo
da... Mislim,
to nije zaživjelo u Evropi još uvek. To jeste samo u Americi zakon i u Kanadi. Znači, tu gde su zapravo i najveće... Znači, to je neki pokušaj da se ispravi nepravda koja je tim ljudima nanesena. A s obzirom da se po njihovim uverenjima grobovi ne smeju uopšte uznemiravati, onda je donešeno to da oni odlučuju da li smije da se iskopava ili ne smije. U većini slučajeva to bude jedno veliko ne. I onda zapravo...
Pa ti onda ni ne znaš, mislim, kako ćeš ti znati...
Upravo.
Mislim, to je malo jedna vrsta paradoksa. Kao ti da bi znao sve te detalje, moraš da odradiš analizu, a...
Pa, Amerika ima takav kontekst da prosto nije ni bilo ono, belih ljudi pre, tako da ako je bilo ko ne može da dokaže da su njihova plemena živjela tu od vajkada, on će biti ti koji će odlučivati.
Jasne.
E sad, naravno, to je malo komplikovanije u Evropi, jer kao mnogo je tu bilo više promjena i ne postoji ta toliko kao u samoj Evropi istorija kolonizovanja Evrope, pa da bi se na taj način ispravljalo. Tako da, ali kao sve češće postaje prisutan ta neka ideja da, na primjer, mora da se skeletni ostaci vraćaju, tako da se sad veliki, mnogi muzeji evropski prazne, jer se vraćaju, na primjer, od mumija pa do skeletnih ostataka, pa čak i onih nekih primjera koji su kao zaista bili grozni, ali gde su onako ljudi bili zaživotno izlagani kao muzejski eksponati, još dok su kao živi bili, pa kao prosto ih posmatrali onako kao u zoološkom vrtu.
Što
pa
se,
posle...
da kažemo, dešavalo u Britaniji i u 20. veku.
Da, pa i u mnogim zemljama, Belgije, 1953. je zatvoren prvi ljudski zoo, ali onda bi njihovi posmrtni ostaci ostali u tim muzejima. E sad, recimo, to se sada vraća i sahranjuju se ponovo, tako da postoji jedna tendencija i sad i u Evropi da se, ili recimo čak i u Španiji, se mnoge mumije koje su bile izložene, koje su sa Kanarskih ostrva, to se isto sada vraća, sahranjuje ponovo i tako dalje. Sad, jako sam podeljena što se toga tiče.
E, ali mislim, tu je sad zanimljivo pitanje. Šta se dešava u stvari sa to, da sam kažem, zemnim ostacima, sa skeletom i sa grobnim ostacima koji su to u kolonijalnom kontekstu akvajrovani, dobijeni. Eto, klasičan primjer i vrlo jednostavan primjer su mumije, koje postoje svuda po svim ono, velikim muzejima po svetu. I okej, kao jedna stvar je da, ne znam, sada Egipat ima, ne znam... osnovno da se dešava sve više da muzeji vraćaju mumije u Egipat, pa se onda te mumije u Egiptu izlažu. Ako to je jedno pitanje u stvari, da li će da se izlažu u Britaniji, u Londonu, ili u Parizu, ili u Njujorku, ili u Egiptu. A druga stvar je da li će te mumije da se vrate u svoju grobnicu gde su, odakle su iskopane, i da se to zatvori i da se zapravo više ono...
Naravno, i da li bi Egipet sada imao kapacitete da primi, na primjer, sve te mumije, pričamo o hiljadama i hiljadama. I,
mislim, mumije sam naveo kao primer, ali kao generalno. I tu sad postoji jedna ono kao vrsta licemerstva s jedne strane, a to je da, evo mi u crkvama raznim imamo mošti koje ono vrlo često ono putuju po svetu. I onda je veliko pitanje u stvari šta je tu, je li to okej, nije okej, odnos prema tim kostima je neka vrsta sličnog odnosa, mislim, ti kao sad ono običnog čoveka moraš da vratiš, ali mumiju, ne mumiju, nego sveca možeš da ono izlažeš.
Pa jedan argument tu je da zapravo oni koji su protivnici, na primjer, izlaganja mumija bilo gde, je da kažu da ti ljudi zapravo nisu želeli da budu izloženi, zato što je za Egipćane najvažnije da oni budu sahranjeni u skladu sa svojim običajima, i zapravo mumifikovanje tela je bilo jako bitno da bi oni mogli da sadrže taj oblik i da... da mogu se vraćaju, odnosno da u sledećem, da u zagrebnom životu imaju isti taj oblik, čak možda i poboljšan, pošto su radili dosta modifikacija kako bi poboljšali svoje telo za zagrebni život. A da, recimo, tako da njihova želja sigurno ne bi bila da budu u muzeju, da su mogli da se pitaju. A s druge strane, u hrišćanskoj religiji postati svetac i da kosti postaju relikvije, to je jedna od kao najvećih vrednosti, tako da bi vjerojatno svakom prosječnom hrišćaninu iz tog perioda cilj i želja bilo da zapravo bude.
Jasno.
Tako da, kao u tom smislu, kako se gleda kroz njihovu religiju, onda bi sigurno tu postala dosta velika razlika, odnosno da bi neki prosječan srednjevekovni monah želeo da postane svetac i daj Bože da njegove kao kosti postanu relikvije i da leče ljude i tako dalje. Dok bi neki prosječan Egipćanin koji skupo plati svoju mumifikaciju želeo da ostane na svojom grobu i da ga niko ne dira. Jer
da
taj
bi
kao,
mogo da se vrati.
Da bi mogo da bude u miru.
Da. Dobro, ajde da napravimo još jednu pauzu. Može. Sada. Malo smo se raspričali i izdivergirali, imam utisak, mojim pitanjima. Tako da, pošto smo pominjali stari Egipat i mumije i tako dalje, pustit ću sada ovaj tvoj drugi predlog, a to je Radiohead i pesma koja se zove Pyramid Song. Evo nas nazad. Kao i obično, 15-20 minuta pred kraj smo shvatili da nismo stigli da ispričamo ni polovinu, verovatno i više, ove stvari koje smo zacrtali da ispričamo. Dosta smo se sad zadržali na ovim, pa uslovno rečeno, etičkim problemima, ali zapravo su širi problemi, kulturološki su problemi, su društveni, u raznim delovima i politički, ali sad ćemo da se vratimo na ove ono, basic stvari, uslovno rečeno, i da zaokružimo polako epizodu sa time kako sve zapravo savremene tehnologije i savremena arheologija se bavi ljudskim ostacima. Znači, šta je to, evo, ti si pomenula sad i nekako kroz celu emisiju provejava taj primer tog vampira iz Hrvatske. Međutim, zapravo nismo pričali o naprednim analizama i naprednim pristupima kojima se arheolozi ljudskih ostataka bave. Najjednostavnija stvar je DNK, ali kapiram da ima toliko nekih raznih drugih stvari, od bukvalno tih individualnih analiza do kao generalnih, ajde kažem, ono, populacionih stvari koje se tiču toga da postoje velike baze podataka, koje se tiču raznih prva stvar koja bi meni pala na pamet danas jeste da ajde mapiramo svaki grob u istoriji i geografski, temporalno, prostorno, kulturološki i tako dalje. Hoću jednu veliku bazu da mogu da po njoj vršljam i da se igram sa tim podacima. Ne znam je li to postoje ili ne.
Ja bih jako voljela da je to tako, međutim, nažalost, nije. Što se tiče baze podataka, postoji taj jedan veliki problem, što su generalno naučnici jako sujetni i postoji uvijek taj neki strah, neko će me pokrasti podatke. I onda čak i kad sam to predlagala na nivou Srbije, to je bilo ne, jer stalno postoji taj neki strah kao da će sad neko da zloupotrebite podatke za svoje neke publikacije, onda se tako svako nešto drži za sebe, što naravno potpuno suludo, jer kako neko može da uzme neke podatke bez fotografija, bez arheološkog konteksta i tako dalje, ali nažalost nemamo ništa slično na tako nekom velikom nivou, ali ono što je svakako imamo je pomoć raznih prirodnih nauka. Tako da, da, DNK jeste jedan super primer, ali DNK nije, obično ljudi misle da je DNK kao u serijama, ono, kao kompletan identitet osobe. Međutim, nemoguće utvrditi identitet nečiji koliko nemamo nešto, odnosno neki drugi ljudi s kojima bi upoređivali. Tako da to funkcioniše dobro u forenzici, kada, ne znam, znamo ko su potencijalno nestale neka osoba, pa se nađe neki leš, pa leš nije prepoznatljiv i onda ćemo da vidimo prosto da li su, recimo, imamo DNK roditelja, pa da li se poklapa, da li su oni zaista mogli da budu roditelji te osobe.
U nekom trenutku će verovatno sa ono kao mapiranjem ljudskog genoma i sa 23andMe i tako dalje, svim tim projektima će zapravo moći da se ima dovoljno podataka da možeš i populacijalno da gledaš.
Ali tu je uvijek problem i poverljivosti podataka. Jer ti podaci zaista ne bi smeli da se koriste van
onoga. Van to, policijskih istraživanja.
Pa čak i to ne bi trebalo. Ako ti daješ podatke za svoje lično, na primjer, porodično stablo ili poreklo ili eventualno bolesti koje su kao potencijalne predispozicije za bolesti, te informacije ne bi smele da idu dalje. Tako da i tu je ono problem šta je zaopšte dobro, a šta može lako da bude zloupotrebljeno. Zamislimo neki totalitarni režim koji bi imao podatke svim svojim građanima.
Eugenički da se
stvari dešavaju. Da znamo sve sve probleme, sve predispozicije za bolesti. Mislim, to bi zaista bilo nekako jezivi scenarij ili neki ekstremni kapitalizam koji bi znao ko sve može da i, ne znam, imam predispoziciju za dijabetes i slično. Da. Ali gajde da se vratimo na ove sadašnje populacije.
Kakva distopija, znači, ako neko nije napravio film na ovoj scenariju.
ali nije daleko zapravo.
Bukvalno Black Mirror epizoda, onako za 20 godina.
Da. Ove, koliko je sveta sve uvijek ovi te mačne dve oštrice. Ali ono što mi stvarno nevjerovatne podatke možemo dobiti. Znači, ne samo kao da li neko bi kao pol ili fizički izgled, ali zaista taj kinship možda ide jako daleko, znači poreklo, pa onda te haplogrupe, znači koje je nekoj etničkoj populaciji pripadala ta osoba. Pa onda možemo da vidimo čak i to, na primjer, da li kad u kojem momentu nastaju određene bolesti kod nas, pa kako, mislim, u našem telu, pa kako su se te bolesti modifikovale, i to mi jako bilo zanimljivo. Sad recimo, možemo da utvrdili smo nedavno, tako da su postojale različite vrste lepre, različite vrste kuge, znači naravno sve te bolesti evoluiraju sa nama, adaptiraju se, menjaju se, pa kako dolaze, kako se vraćaju, i na osnovu opet toga možemo da utvrdimo i ono što sam pričala na samom početku, i kada postoji neka bolest koja ne može se detektuje makroskopski, onda možemo ono što je kao opet, to sad nije baš moja specijalizacija, ali kada pričamo o nekom ovi periodu, znači paleolitskom, sve podatke koje sada dobijemo, to toliko menja celu sliku. Aha. Jer mi sad možemo, mislim, počeš i od ono Denisove, koja je kao bila potpuni bum pre nekih, ako se ne varam, 10 godina, kada je na osnovu jednog tako malog fragmenta jedne koščice iz prsta, koja ni na jedan način ne bi mogao da odredi novu vrstu, kada bi se samo makroskopski posmatrala, je pomogla se identifikuje kompletna nova vrsta, odnosno DNK odatle. Znači, počeš od toga, pa do toga da smo došli, da su postale miksovi između homo sapiensa i denisovijanaca, između neandertalaca i homo sapiensa.
Nobelova nagrada.
Da, ali kao potpuno neki novi svetovi se otvaraju. I sad sigurno sam, što više budemo pravili kao revizije starog materijala, nešto što smo automatski određivali, to su neandertalci, to su oni, ćemo dobijati totalno neke nove rezultate i neke nove možda i kao podvrste, vrste. Tako da, što se
da, to je nešto što je u stvari mnogo više vezano sad, zvuči kao da unižavam vrednost osteologije, ali mnogo više vezano zapravo za genetička istraživanja. Ono jeste, što je osteološki da, jeste da ti izvučeš taj ostatak, da mu zapamtiš, zapišeš, zabeležiš kontekst i tako dalje, a onda to sve prepustiš zapravo genetičarima.
Da, apsolutno.
I nekako imam ocek da osteologija ima mnogo veću vrednost u ovim ličnim pričama, znači to kao arheologija.
Ali sve se to pomaže, na primjer, kao u osteološkom materijalu jako, jako teško utvrditi Downov sindrom. Pogotovo što su kosti deca, one još uvijek nisu srasle. Jedna od karakteristika dece sa Downovim sindromom je da imaju onako malo drugačije facijalne crte, ali to je jako teško odrediti kod male dece, jer njima i kako još uvijek nisu sve te kosti srasle, onda ne možemo baš ni da znamo kako da se potpuno kako izgledali.
Tafonomski možda može da se desi.
I jako su osjetljive i lomljive i tako dalje. I evo sad su napravili neku veliku studiju, baš na velikom broju slučaja, pošto mi smo do sada imali jedan jedini slučaj mogućeg, ne čak ni potvrđenog Downov sindroma na osnovu osteologije.
Na svetu?
Na svetu.
Dobro.
Jer i tu nije bilo baš sigurno da jeste nije, oni su prosto posumnjali, a nisu mogli biti sigurni. Onda je na jednom velikom uzorku napravljeno kao ove DNK analize i naše su 8 slučaje. i taj prvi, jedan od njih je taj prvi koji, za koji se sumnjeno i koji je definitivno potvrđen. Tako da, na primjer, u tom smislu je super, zato što zaista mogu da nam mnogo pomognu tamo gde mi ne bi mogli da tvrdimo, eto kao, znam, i to su potpuno različite kulture. I sad šta to opet znači? To nama govori, to su opet lične priče. Šta raditi sa različitošću? Šta raditi sa nekim koji je potpuno fizički drugačiji, koji možda sporije uči, sporije, teže učestvuje. I recimo, jedna od stvari koja se meni mnogo dopada, to je sad neki novi trend koji se zove bioarheologija nege. Gde zapravo se analiziraju svi ti neke slučajevi osoba kojima je bila potrebna neka ekstremna nega. Najbolji primjeri su ljudi koji su recimo rođeni sa nekom vrstom paraliza, nisu mogli da brinu o sebi. I sad procenjujemo kako je bilo to društvo na osnovu toga koliko ljudi sa specijalnim nekim posebnim potrebama su ili sa nekim stečenim, urođenim deformitetima, kako su oni tretirani. I to toliko, to je fenomenalno što to toliko govori nekom društvu koliko je brinulo o zapravo takvim pojedincima.
Pa to je ona čuvena rečenica Margaret Mead, da civilizacija zapravo počinje onog trenutka kada sad je vezano za arheologiju, je u prvom grobu pronađena zarasla butna kost,
da,
kao prelom koji je malte nesmrtonosan, osim ako se neko stvarno ne poneguje za tebe. Ono,
da,
ako ne,
da,
te ne poneguje da ti zapravo preboliš tu povredu. Da.
Ali jedno da onako kao isto opet moramo da razmišljamo opet da su to uvek bila neka društva koje su sa jako limitiranim resursima i šta onda raditi kada se rodi dete koje ima takvu vrstu deformiteta da će biti doživotno osuđeno, neko će biti doživotno osuđen po znacima navoda ili kao da prosto ne može se mrdne od tog deteta. Znači da kao, znači, onda je potrebno da postoji ne samo resursi za to dete, nego resursi i za negovatelja tog deteta. I to je ono, ako to ono baš to govori.
Socijalna priča u suštini,
da. Tako da
ne može bilo ko da se bavi nekom.
Da, ali eto, to je recimo isto negde da nam može dosta pomoći DNA analize. Onda imamo izotopske analize koje su fenomenalne, gde saznajemo kakva je bila ishrana. E sad, ishrane opet nikad nije
to
samo...
To nismo ni pomenuli, ali...
Ona nikad nije samo hrana, odnosno to je danas možda neki lični izbor, religijski ili kao trend neki koji neka osoba prati, dijeta, kako god, ali u prošlosti to je značilo direktno ekonomski status. Jer koliko neka osoba ima pristup onome što se smatra retko i skupo, zapravo
znači,
ono govori direktno.
Ali s druge strane i okolina, sad si me podsjetila, u stvari, ja sam pomagao jednoj drugarici da čisti kosti neke iz 17. veka. I onda mi je bilo fascinantno, to sam baš mom zubaru pričao pre neki dan. Na stranu odnos prema tim kostima i koliko mi je bilo čudno u stvari što držim ljudsku vilicu u ruci, ali ko držim ljudsku vilicu u ruci i čistim i perem vilicu i one zube i tako dalje i kapiram da su ti zubi svi tu i kao svi izgledaju zdravo, kao ne vidiš da postoji neke, ono, nema karijesa, ono, nekog nema...
A joj, verovatno je bila mlada individua, zato što zapravo...
Ja pričam zubaru to i on mi kaže, pa da, kao šećeri su bili potpuno drugačiji kao u 17. veku i danas. Ti danas imaš gomilu industrijskih šećera koji su katastrofa za zube, a zapravo u 17. veku nisi imao toga, nego je šećer dolazio iz voća,
meda
i tako dalje, što je mnogo zdravija zapravo varijanta za zube. I to se vidi u arheološkim ostacima, ali da?
Ali, vidi se, da, ali nisu stvarno, zubi su bili dosta katastrofalni, to si verovatno ima neku jako mlada individu koja nije još uvijek stigla da se, da se toliko...
Pokvari zube.
Pokvari zubi, da, ali generalno nije generalno, odnos prema, jer jesu šećeri jedan od uzroka, ali i žitarice zapravo su takođe, sve to što je tako lepljivo, to isto može da prouzrokuje dosta karijesa i jedan od ono kao glavnih pokazatelja problema dentalnih jeste taj moment kada se mi prebacujemo na zapravo sedelački način života i na uzgoj žitarica, jer u tom momentu to postaje kao dominantna hrana, a sam kao žitarice su dosta lepljive. Znači pre toga kada su ove lovačko sakupljačke zajednice uopšte ne postoji toliko karijesa. On kreće već sa neolitom, ali u srednjem veku generalno ima baš dosta
krezubih ljudi.
I karijesa, okay. I kamenca i svega toga.
Da. A dobro, kamenca ima sve, svuda je ono. Voda nam je takva. Puna kamenca. Pričali smo o izotopskom sastavu ishrani, da.
Izotopi jesu ishrana, tako da nam ono dosta govori kakvu vrstu ishrane.
Na koji način se to radi? Mislim, šta ti kad uzmeš kost ili zub ili šta već, gde, na kom materijalu se radi izotopska analiza?
To je isto dobro pitanje, zato što zubi čuvaju signal iz detinjstva. A tanje kosti se obnavljaju, na primjer, na svake 5 godina, tako da rebra čuvaju signal od zadnjih 5 godina, dok duge kosti čuvaju signal od zadnjih 10 godina. Tako da mi možemo da dobijemo informaciju o ishrani u detinjstvu, a možemo da dobijemo ishrani posljednjih godina. Tako da i to je onako može super da se napravi upoređivanje, da se uporedi jedno i drugo. I, na primjer, za moj doktorat ja sam radila monaške populacije u Španiji i Portugaliji i da je meni bilo jako zanimljivo da saznam iz kakve su oni porodice poticale i kakve im je, koliko su se pridržavale zapravo monaške ishrane, odnosno koliko su bile striktne sa tom ishranom. Tako sam uzimala zube i uzimala sam duge kosti. Znači da vidim kakva im je bila ishrana u poznijem periodu života i kakva im je bila ishrana u detinjstvu.
I šta su nalazi?
Ove monahinje iz tog manastira su se onako imali jednu dosta dobru negu i dobru ishranu. I zapravo jedna od onako zaključaka iz mog doktorata je jasno bilo da je super bilo biti monahinja. Jer nekako ta neka sloboda i dobra nega i dobra zdravstvena nega koju su te žene imale zapravo bilo mnogo bolje nego biti udat u tom periodu. Da. Definitivno.
A taj odnos, ono, detinjstvo...
Zavisilo je to isto od manastira, pošto su portugalski manastiri, one su uglavnom dolazili iz jako bogatih porodica i onda su, tu postoji jedan ono kao pad, da kažemo, ali opet i ta ishrana koju su imali u manastirima nije bila loša, ona je bila raznovrsna, ali mnogo manje životinjske proteine zbog posta. A u Španiji su one dosta dolazile iz siromašnih porodica, tako da je to čak bio neki skok za njih. A onda smo analizirali muški manastir koji je bio jako blizak španskoj monarhiji. Čak i dan danas se svi španski kraljevi venčavaju i krste u tom istom manastiru. Tu ne da se ništa nije poštovalo, znači tu su takve količine mesa korišćene i toliko je zapravo ishrana bila preterana da se onako baš se vidi da ništa apsolutno nije bilo od posta.
Znači čak i ako je u tom periodu sa strane delovalo da oni žive monaškim životom, kosti ne lažu, što reče naša najava.
da, pa upravo to je ono što mi se jako sviđa, jer kao evo, čak i da uzmemo sad današnji primjer, mislim, ili bilo koje, ajde možemo da zamislimo neku potpuno drugu zemlju koja nije Srbija i koja nije autokratska i koja nije, mislim, ajde zamislimo, ali šta će nama ostati sa istorijskih izvora? Ostaće nam samo beleške tih nekih vladara i oni koji su bliski vladaru, koji će reći da smo mi ovdje super živeli, da smo imali nove puteve, da smo imali nove mostove, da smo super napredovali, ekonomija. A onda kada uzmemo kost nekog običnog čoveka, mi ćemo vidjeti da to nije apsolutno bilo ni približno. Tako da, zato se meni to sve toliko i sviđa, jer naravno da će uvek istorije da pišu pobednici, uvek će pisati vladajuće klasa, uvek će pisati one koji su moći, u poziciji moći, znači to će uvek, ono, kroz istoriju su to uglavnom bile muškarci, to su uglavnom bile pripadnici bele rase i koji će uvek nekako sebe naravno uzdizati. A zapravo kost, da, kost ne može nikako da slaže i ono, ona tako lepo reflektuje naš život i sve kako smo živjeli, kroz šta smo prolazili. I eto, to je neki moj mali opet ovi memento mori i neki, ajde ako možemo, neki intake iz svega ovoga da ljudi zvuku. I meni je to mnogo pomoglo u mom životu da nekako mnogo popravim odnos prema sebi, ne samo zato što će me neke buduće kolege gledati pa kao da se ne sablažnjavaju, nego da shvatim da je zapravo kao toliko sve što radim utiče na to kako ću živjeti ostatak mog života i da je to toliko plastično jasno da onda kao ne mogu sebi da dozvolim one stvari koje mogu da preveniram. Znači da ću prosto, ne mogu da dozvolim nekad ponašanje koje će me dovesti do neke posledice. Jer kao, prosto kada vidim, pogledaj ovu kičmu, kao, ja ne želim ovako, ili pogledaj ove zube, ja ne želim ovako, ili pogledaj. Znači, nekako to jeste neko divno osvešćenje da kad kao, ti život toliko kratak i da se, eto, sad neka osoba koju sad analiziram je možda živjela kraće od mene, ali u isto vrijeme da to vrijeme koje imamo i taj način na koji živimo će toliko se jasno vidi. Da to čak bukvalno možemo ono golim okom da primetimo i da kao moramo da vodimo račun na sebi.
Znači, tako si dala dobar završetak. Ja sam hteo da pričamo još malo, iako smo probili malo ponoć i prošlo. Ali nema veze, hteo sam da pomenem zapravo ovaj tvoj kurs koji se dešava krajem septembra, početkom avgusta. Evo, krajem avgusta, početkom septembra. Ali mislim, super mi je ova priča, jer to je kao toliko je neverovatno, u stvari koliko je ono arheologija učiteljica života, a ne istorija. Ono, istorija je ono pomoćna arheološka disciplina.
Hvala ti na ovome.
Tako da, mislim, kao to, tako, pogotovo, mislim, mnogo mi se sviđa u stvari ta revolucija pod navodnicima, ako može tako da se kaže, u arheologiji, koja se, upravo ovo što smo i na početku rekli, koja se fokusira zapravo na te lične priče, na te pouke koje su vezane za kao samu osobu, individu sa kojom ti možda se povežeš, a ne ono neki vladar ili šta god. Tako da se nadam da će to samo da cveta što više i što više i da neće biti tih nekih prepreka oko toga kako se tretira materijal, šta se sa tim radi, da li ne sme da se pipne ili može da se analizira u detalje i da se čuva i da se u muzejima izlaže da bi ljudi mogli da uče iz toga i tako dalje i tako dalje. Između ostalog, znači, bitna stvar u tvom radu jeste i edukacija, to nekako na početku nisam pomenuo, ali vidi se, i jedna od stvari koju radiš jeste zapravo taj kurs koji će da se desi krajem avgusta i početkom septembra, ali nije samo to, mislim, ti evo, pre ove emisije si imala neki seminar koji je držao tvoj kolega u okviru ove tvoje kompanije AITA Bioarchaeology. Tako da, ajde možda malo za kraj o tome, i onako malim delom vezano za to jeste možda neki savjet ljudima koji bi voljeli da se bave ovim stvarima i koje sad ovo možda što smo mi pričali inspirisalo da se malo više upute šta da rade, gde da gledaju, kako se postaje arheolog ljudskih ostataka.
Pa da, mi stvarno se trudimo onako koliko god možemo, koliko god na slobodno vreme dozvoljava da postoji to neko i edukativni moment i da delimo naše saznanja i zaista da komuniciramo kroz društvene mreže, ne samo kroz objave, mislim ne samo kroz ove naučne članke, i to je bilo baš tema, eto, sticam okolnosti ovog prethodnog ove webinara koji smo imali danas, je ta kako zapravo da se iskomunicira između naučne zajednice koje često koriste neki jezik koji je jako komplikovan i i ostatka ljudi, zapravo taj jezik jeste jedan od prepreka zbog čega nastaje toliko lažnih vesti i dezinformacije i tako dalje. Tako da mi zaista imamo i tu, mi se trudimo da što više, kao eto, svakog drugog utorka u mesecu organizujemo besplatne webinare, svi su dobrodošli, svako može da učestvuje, i različite su teme, ali u sve u okviru bioarheologije. Pored toga imamo i besplatni kurs isto bioarheologije, sada će sledeći će početi 1. septembra, i to je online i zaista je otvoreno za svakoga koga to zanima i prilagođeno nekom nivou, najosnovnijem, kada bi neko zaista želeo ono kod nule da počne, može to da bude neka sasvim onako fina, ja mislim, odskočna daska, jer smo se zaista trudili da objašnjamo od najosnovnijeg kako i zašto se nešto iskopava, onda kako se analizira. A pored toga organizujemo i praktične kurseve, taj jedan koji si spomenuo će se dešavati u Beogradu krajem od 25. Avgusta do 2. septembra, a sada u Čačku isto imamo letnju školu gde će biti iskopavanje i laboratorijske analize, i dolaze nam polaznici iz mnogo različitih zemalja, različitih delova sveta, od Čilea, Australije do raznih zemalja u Evropi, tako da zaista imamo stalno tako neke ili besplatne ili plaćene kurseve i online i praktične. Zaista mislimo da je jako, jako bitno da se što kao ljudi saznaju što više o tome, i zaista nismo diskriminativni u tom smislu, ako mogu samo arheolozi ili ne, mislim, evo kolega koji je danas pričao, s kojim sarađujem već od 2019. on je zapravo on je biotehnolog, ali on je sa toliko strasti ušao, on je doktorirao biotehnologije i radio je u laboratoriji, i onda je samo shvatio da je zapravo arheologija njegov poziv. I to je super, također, on kao opet tu i koji ima svojih neke znanja koje donosi tu, a opet je super savladao sve ono što je bilo neophodno, tako da, mislim, ovo jeste multidisciplinarna nauka i svi mogu da donesu nešto iz svojih branši i da to bude potpuno nekako novi pogled, i super je, zaista, mislim da je, ne treba ni da se zatvaramo, nego da bude što otvorenije. I baš zbog toga i u Španiji, recimo, dosta ljudi sa biologije dolaze ljudi sa medicine, dolaze ljudi...
No, to je evidentno, mislim, kao da. Biologija i medicina, ali kapiram da ima još...
Da, da, ali i opet iz forenzike, pa odluči da im se zapravo se ipak više sviđa, jer smo iste metode koristimo i forenzičari, mi jedino što je jedina razlika što, eto, na primjer, vatreno oružje koje se nije koristilo, ne znam, u srednje veku, pa kao danas je...
Pa da, i što sa forenzikom, a to je ono kao posebna tema, ti zapravo dolaziš u kontakt sa ostacima koji su mnogo bliži zapravo ono tvom trenutnom kontekstu, i onda je to, pretpostavljam, psihološki mnogo teže podneti tako.
Ali metode su iste.
Da.
Ali metode su potpuno iste. Tako da, i tu isto ima, mislim, ima preplitanja, ima ljudi koji iz bioarheologije odu u forenziku, ljudi iz forenzike koji bi odlučili da kao je bioarheologija manje stresna. Tako da, i tu postoji dosta preplitanja. Tako da, nema sad neka, kao malo postoji mastera zapravo u celom svetu koji bi nekog specijalizovali, ali čak i to nije dovoljno. Mislim da je prosto ključ da neko iz koje god strane da dođe, da mora shvatiti da nikad neće imati kompletno znanje, nego da mora iz nekih Znači,
jasno. Pa, mislim, pritom se menjaju stvari.
Pa da, ali nama recimo, da, ali a nama za arheologije fali taj deo anatomije i poznavanje ljudskog tijela. Neko ko dolazi iz medicine, njemu fali taj arheološki deo. Tako da, u svakom slučaju, tu ima baš dosta stvari za nadogradnju, za svakoga, ali baš zato što je toliko šareno i tako, toliko multidisciplinarno, mislim da svako može da zapravo nekako, mislim, ako postoje pravo interesovanje, da može da dođe, ali naravno ima to mnogo učenja.
Da, kao i svakom pozivu ljudskom. Bitno je da vas nešto zanima i nađe se način. Ako vas zanima bioarheologija i ljudski ostaci, evo, super polazna osnova jeste da malo pogledate sve ove stvari koje je Nataša pomenula. Ja ću staviti u opis epizode link na tvoj sajt, odnosno na sajt tvog projekta životnog i na YouTube kanal na kom se nalaze zapravo mnogi od ovih stvari koje si spomenula. Webinari su, rekla si, besplatni, tu su na YouTube-u, ali sve može da se nađe. Tako da, ako vas zanima, izvolite, kliknite na linkove i nađite šta vam treba. Hvala ti, sad smo već probili vreme. Ostalo je puno tema o kojima smo nekako planirali da pričamo, puno pitanja, mislim, koje sam ja bukvalno pre nego što smo počeli da pričamo, sam ih imao ispisane, međutim, naravno, kroz razgovor se svako pitanje otvori 10 novih pitanja, pa su ova druga ostala malo negde.
Za neki sledeći put.
Za neki sledeći put, to sam hteo da kažem. Hvala ti.
Hvala puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Što se tiče slušanja Radio Galaksije, možete sve da čujete prethodne epizode na netu, a mi pravimo malu letnju pauzu, koja će vjerojatno bude kraća nego pauza koju smo prethodni put imali, pošto sam malo bio neažuran u posljednjih pola godine ili možda i malo više. Ali obećavam da ćemo nakon letnje pauze, koja se završava 1. septembra, imati redovne nove epizode. Tako da slušajte stare epizode Radio Galaksije, a čujemo se od 1. septembra sa novim epizodama i novim pričama i raznim nekim drugim temama koje smo nekad ranije možda i najavljivali. Ali eto, pratite pa ćemo vidjeti. To je to. Laku noć i čujemo se.